Atëre, po fillojmë mbledhjen e sotshme të datës 3 prill. Si që jeni në djeni, nga ana e këshillit kërkohet të vendimarje për më se 18 akte. Në fakt, të dy aktet e fundit janë shtuar për shkak të prioritetit që kanë bërë me miratimin e listave emrore të kandidatve që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin fillestar në shkollën e magjistraturës dhe miratimin e komenteve dhe sugjerimeve për rezultatet e vlerësimit paraprak që ka bërë shkolla. Pa humbur kohë, po fillojmë me çështjen e parë, nëse s'kemi diskutime mbi aktet që propozohen sot. Çështja e parë ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve me qëllim gradimi për periudhën 2013-2016. Në fakt, nga administrata njoftojmë që zonja ka ardhur personalisht vetë, kështu që ftojmë zonjën që të jetë këtu. Atëherë, përshëndetje, mirë se erdhe zonja. Shkurtimisht për procedurën, fillimisht fjala i jepet relatores për të relatuar projekt raportin tuaj, i cili ka të bëjë me gradimin, pra i përket periudhës 2013-2016, dhe më pas do i jepet fjala juve, që shkurtimisht të jepni ato qëndrimin tuaj lidhur me raportin, projekt raportin, dhe më pas do vijoni për të lejuar këshillin që të marrë vendimarrjen e tij mbi raportin tuaj të vlerësimit. Kështu që pa humbur kohë, fjalën e jap zonjës Rupa.
Faleminderit kryetar, të nderuar koleg, të nderuar zonja. Po paraqes projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën 2013-2016. Ky projekt raport ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gradimin e gjyqtarëve, secila ka kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar. Në projekt raport pasqyrohet sipas rendit kronologjik i gjithë procesi vlerësues i gradimit të gjyqtarës. Gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime lidhur me një tregues që i referohet aftësive organizative në kuptimin e kryes procedurave për shmangjen e seancave jo produktive. Në mënyrë të përmbledhur, unë po referoj lidhur me gjithë cilin nga niveli pikëzimit dhe vlerësimit për kriteret mbi bazën e të cilve vlerësohet gjyqtarja si të treguesit përkatës. Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarës në aspektin e njohurive ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave ka rezultuar se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të saktë e të kuptueshëm të fakteve të çështjes, proces të cilin gjyqtarja arrin nëpërmjet një analize të integruar më vete, por edhe në tërësi të provave, pavarësisht pretendimeve të palëve mbi rrethanat e faktit. Gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në përcaktimin e natyrës juridike të marrëdhënies objekt shqyrtimi, përcaktim të cilin e bën në mënyrë të shprehur duke referuar si konkluzion të analizës së saj mbi objektin dhe shkakun ligjor të vlerësimit. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Për të kaluar të aftësitë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira të interpretimit të ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjet procedurale të analizuara, ashtu dhe në lidhje me zgjidhjen me themel të mosmarrveshjeve dhe objekt gjykimi. Evidentohet kujdesi gjyqtarës posaçërisht lidhur me elementin e barrës provës edhe për të referuar parimet të tjera procedurale dhe materiale në shërbim dhe në mbështetje të interpretimit të dispozitave ligjore të zbatueshme. Në disa nga çështjet burim vlerësim, gjyqtarja ka referuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese, gjaje dënjës, në mbështetje të argumentave të saj lidhur me mënyrën e interpretimit dhe zbatimit të ligjit mbi faktet e çështjes. Propozohet lidhur me këtë tregues në nivelin e vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Për të kaluar te arsyetimi ligjor në drejtim të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, gjyqtarja rezulton në nivel shumë të mirë, që propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikë 15, po ashtu edhe lidhur me treguesin tjetër, struktura qëndrueshme dhe e mirë organizuar e vendimit gjyqësor. Evidentohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme, ndjek rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor dhe përdor një metodë të qartë në strukturimin e vendimit si në aspektin vizual ashtu edhe atë të përmbajtjes. Propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Në lidhje me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, mbështetur në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, gjyqtarja arsyeton vendimet, vendimi është i qartë, është i plotë dhe merr në analizë dhe i përgjigjet të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të parëve, apo çështjeve të shtruar për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar në lidhje me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikët 25. Lidhur me kriterin aftësisë profesionale të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, pikët 100. Për të kaluar të aftësitë organizative të gjyqtarës, aftësia për të përballuar ngankesën në punë, për sa i takon respektimit të afateve ligjore, pavarësisht se të dhëna statistikore të administruara në dosjen nuk japin informacion për kozgjatën e gjitha çështje, për të cilat ligji parashikon afatgjykimi, nga dokumentet e përdorura gjatë procesit të rivlerësimit nuk ka të dhëna të tjera që mund të vlerëson në drejtim të këtij tregusi, prezumohet se gjyqtarja i ka gjykuar të gjitha çështjet brenda afateve ligjore, kështu që propozohet niveli i pikëzimit me 15, për të kaluar të standard, plotësimi standardit minimal kohor, duke u referuar afateve për zhvillimin e një veprime procedurale, gjykimi i një çështje administrative do të përfundonte brenda një afati minimal prej 87 ditësh. Ky afat minimal kohor për fundimin e gjykimit të çështjeve administrative duke respektuar të gjitha hapat procedurale të domosdoshëm për zhvillimin e gjykimit, dhe duke respektuar me korrekti afatet procedurale për kryerjen e tyre, është dukshëm më i gjatë se standardi minimal kohor orientues ende në fuqi, pra 30 ditë. Referuar afatit 87 ditor të llogaritur si kohë e domosdoshme për kryerjen e veprimeve procedurale, rezulton se nga 17 çështje të analizuara, për të cilat zbatohet standard minimal kohor, sipas një llogaritje vetëm matematikore, prej 5 prej tyre ose 29 prej 4% kanë përfunduar për te i këti afati. Referuar metodologjisë të fiksimit, kjo përqindje pikëzohet me 3 pikë. Por për te një analizë të thjesht lidhur me vlerësimin e këtij treguesi janë vlerësuar edhe rrethana që përgjithsisht nuk janë përgjithësi gjyqtarës dhe që kanë ndikuar në shqyrtimin e çështjeve për te afatit, për te standardit minimal kohor, të tilla si ecuria, procedurale e çështjeve, formimi i trupit të gjykues të përbërë nga tre anëtarë, mosjoftimi i rregullisht i palëve ndërgjyqëse për shkak të problemeve të shërbimit postar apo adresave të pasakta, mungesa e palëve ndërgjyqëse, mosparaqitja e provave nga pala e paditur, e të tillë elementë si këto. Nga ana tjetër, në aspektin sasor të volumit të çështjeve të përfunduara, gjyqtarja ka përfunduar si redaktore 1891 çështje, nga të cilat përgjatë kësaj periudhe ajo ka gjykuar 990 çështje me palë kundërshtare, mesatërisht rreth 330 çështje në vit çështje me palë kundërshtare. Në këto kushte, unë propozoj që lidhur me këtë tregues, gjyqtarja të fikzohet nivelin maksimum të pikës, pra të rritet me 2 nivele e vlerësimi. Lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore, nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, rezulton se rendimenti i gjyqtarës për periudhën e vlerësimit është 88.3%, përqindje e cila sipas metodologjisë vlerësohet me 6 pikë, por duke qenë se gjyqtarja te i kalon me 120% në vit standardin, propozoi nivelin e pikëzimit me 10 pikë duke këtë tregues. Në lidhje me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, rezulton se të gjitha vendimet për të gjitha kategoritë të çështjeve kanë përfunduar brenda afatit përcaktuar ligjor, kështu që propozohet niveli i pikëzimit 15 pikë. Për të kaluar të aftësia e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore, numri mesatar i seanca për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale. Nga tërësia të dhënave, numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarja në çështje të vëzhguara varion nga 1 deri në 26 seanca. Numri i përgjithshëm i seancave të planifikuara 63 seanca gjyqësore, por sa i përket numrit të seancave gjyqësore rezulton se për çështjet kategorisë me palë administrative me palë kundërshtare, numri mesatar i seancave gjyqësore është 6 seanca gjyqësore, por çështjet kategorisë marrëdhënie pune, numri mesatar është 4.6 seanca gjyqësore, kështu që numri mesatar i seancave duke i referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i 13 çështjeve, rezulton të jetë 4.8 seanca. Në kundërshtimet e paraqitura, gjyqtarja shpreh se nga dosjet e shqyrtuara vetëm në 2 prej tyre është konstatuar shumica e seancave jo produktive, për të cilat është evidentuar në mënyrë të shprehur, pra edhe në projekt raport, se asnjëra prej tyre nuk janë shtyrë për shkak të gjyqtarës. Bëhet fjalë për dy dosje, janë dy dosjet të cilat janë evidentuar njëra për efekt vlerësimit etik dhe profesional për zvarrit e gjukimi, është një dosje cila është ankimuar në bazën një ankese të një shtetësi, në dosje rezulton, pra kjo qështje ka përfunduar për 26 seansa gjyqësore, gjyqësore dhe përgatitore, 21 seansa janë gjyqësore, 10 seansa jo produktive, ndërsa është një dosje tjetër e zhvilluar me 16 seansa gjyqësore, të cilat 9 janë jo produktive. Në raportin e KLD-s evidentohet se disa herë ushtyn seansat sepse eksperti nuk ishte përmbushur si duhet detyrën e ngarkuar nga gjykata dhe nga gjyqtarja dhe nga gjyqtarja pra nuk u mor asnjë mas për ndëshkimin e ekspertit. Nëse gjyqtari do të kishte qenë më i qartë në përcaktimin e detyrave konkrete që duhet të zgjidhte eksperti, kjo do të evitonte përsëritjen e ekspertizës dy herë. Gjithashtu, nëse gjyqtari do të kishte ndëshkuar ekspertin, flitet në raport, me gjohë, për shkak në rastin e neglizhencës nga ana e tij në kryerjen e kodit të detyrave të ngarkuara, kërku i fundit do ishte më i përgjegjshëm në kryerjen e detyrave. Konkluzioni në lidhje me verifikimin e mësipërme ishte që zvarritja e gjykimit të çështjes civile të sipërcituar, pra nga gjyqtarja të mbahet në konsiderat si mangësi në vlerësimin e saj etik dhe profesional për periudhën. Evidentohet se është detyrë e gjyqtarit që në kuadër të garantimit të procesit rregullt ligjor të zbatojë mekanizma procedurale dhe të marrë masa për reduktimin e seancave jo produktive të cilat mund të çojnë në një tej zgjatje në kohë të gjykimit të çështjes duke cënuar kështu të drejtën e palës për një proces të rregullt. Në këto kushte unë kam propozuar që ky tregues pra të vlerësohet në nivelin e 9 pikëve. Lidhur me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit të gjyqësor, nga burimet e vlerësimit lidhur me të tregues rezulton se gjyqtarja ka hapësirë shumë të larta duke ndjekur me korrektësi hapat procedural të gjykimit në veprimet përgatitore, në seancat përgatitore, në seancat gjyqësore të zhvilluara, por që propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë lidhur me këtë tregues pikët 20. Lidhur me aftësitë e gjyqtares për të administruar dosjen gjyqësore në të dy treguesit që kanë të bëjnë me rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes dhe saksinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, propozohet niveli shumë i lartë vlerësimi pikët 5 dhe 10 përkatësi, kështu që niveli i vlerësimit dhe i pikëzimit për aftësitë organizative të gjyqtarit propozohet të jetë pikët 94, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për të kalu tek etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, për sa i takon etikës në punë, në tërsi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri të lartë në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të saj. Për këtë arsye për këtë tregues, gjyqtarja propozohet të vlerësohet nivelin shumë të lartë dhe të pikëzohet me 35. Lidhur me integritetin e gjyqtares, referuar të dhënave, rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë integriteti, se dhe nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pahijshme apo sjellje që cënojnë në ushtrim funksionit, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 40. Lidhur me pansin e gjyqtarës, në aspektin e përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese, rezulton se gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort në komunikimin me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara për i saj. Propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 10. Për të kaluar të numrit 8 i lartë i kërkesave të pranuara të parë për përjashtimin e gjyqtarës, konstatohet se është i pa konsiderueshëm, kjo që propozohet niveli vlerësim i pikëzimit 15 pikë lidhur me këtë tregues, kjo që lidhur me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, gjyqtarja propozohet të vlerësohet me 100 pikë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për të kaluar të aftësitë personale dhe angazhimin profesional, lidhur me aftësitë e komunikimit, rezulton se gjyqtarja ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim, si dhe në gjuhën e përdorur në përpilimin e akteve procedurale, propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikët 25, po ashtu respekton konfidencialitetin dhe mbron të dhënat personale, të personat palve, subjekteve pra të procedimit, për cilat ka arë ndjeni për shkak të funksionit propozohet nivel i lartë vlerësimi pikët 15, aftësia për të bashkëpunuar para qitë nivele shumë të mira si në aspektin e shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe provojës profesionale me to, ashtu edhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore. Propozohet niveli i pikëzimit me 15 pikë, përkatësisht 15 pra 10 pikë, nivel shumë i lartë vlerësimi për të dy treguesit. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, për sa i takon pjesëmarrjes së gjyqtarës në program të formimit vazhdues të shkollës magjistraturës në trajnime të tjera profesionale, rezulton se gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitetet trajnuese pranë shkollës magjistraturës dhe jashtë saj, kryesisht për tema që përkasin të drejtës administrative dhe gjykimit administrativ, gjithsej nga 23 aktivitete të zhvilluar për 34 ditë, kozgjatje e cilash brenda kufive 15 deri në 120 ditë në ditë për gjumë të një veçanë. Vlerësimit propozohet vlerësimi për këtë tregues me 20 pikë. Përsa i takon disponu shmërisë të gjyqtarës për të uhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, nuk rezulton që gjyqtarja të ketë angazhime të tilla, kështu që vlerësimi do të pikëzohet lidhur me këtë tregues me 3 pikë, po ashtu edhe lidhur me angazhimin e gjyqtarës në veprimtarinë ndër institucionale, provohet për angazhime aktive në për të përmirësuar sistemin e drejtësisë, përveçse ushtë funksionin që ushtron ka lidhje me këtë, po duke u referuar komponenteve që mbi bazën e cilëve vlerësohet treguesi, pra nuk rezulton se gjyqtarja të ketë pjesëmarrjen e kryeza në konferenca, të ketë rol aktiv në to. Prandaj propozohet niveli i pikëzimit me 3 pikë lidhur me këtë tregues. Për sa i takon publikimeve ligjore akademike, nuk pretendon të ketë tilla në vlerësohet lidhur me këtë tregues. Kështu që në lidhje me aftësitë personale dhe angazhimin profesional, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyer për gjyqtarën pikët 91. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për gjithë secilin kriter vlerësimi është si më poshtë: aftësitë profesionale të gjyqtarës pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarës pikët 94 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli i vlerësimi shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm 385 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Faleminderit.
Faleminderit zonja Rupa, atëherë fjala është për ju. Sonja Gjema, shkurtimisht, ne jemi vendi anima me çka ju kërkoni, por keni drejtën për të shpjeguar konkretisht.
Faleminderit, të nderuar kryetare, të nderuar anëtarë të Këshillit Gjyqësor, të nderuar relatore. Së pari ju falenderoj që më dhatë mundësinë për ta prezantuar personalisht ankimin tim ndaj projekt raportit të vlerësimit, i cili, si që një vënë në djeni, konsiston në vetëm një nga pikat e tregusve, aftësinë e gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore. Pretendimet e mia janë gjithmonë brenda konstatimeve të vetë projekt raportit. Nuk kam kundështime sa i takon atyre që janë evidentuar në këtë projekt raport, lidhur me dosjet e vëzhguara, pasi bëhet fjalë për numrin e seancave, e cila si pas vlerësimit e kalon mesatarin e seancave si pas metodologjisë të vlerësimit. Duat ju bëjmë dije se duke u referuar gjithmonë edhe konstatimeve të projekt raportit, bëhet fjalë për 11 dosje dhe si që evidentua dhe nga relatorja, numri më i madh i këtyre seancave konstatohet në vetëm 2 prej tyre. Pra duhet bëj prezent faktin që në dosjet e tjera, të cilat sigurisht duke qenë se janë vlerësuar vetëm 11 dosje, nuk kam asu në gjendje të them se si do të ishte treguesi nëse do vlerësoheshin gjitha dosjet një për një gjykuara nga ana ime, por duke referuar metodologjisë të vlerësimit, po marrim të mishen këtë mënyrë se si është bërë ky vlerësim. Pra, nëse në 9 dosje të tjera nuk rezulton një fenomen i tillë, rezulton vetëm në 2 dosje, dua të them në gjykimin tim që tendenca ime ka qenë për ta respektuar edhe këtë kriter të gjykimit, pra për të bërë përpjekjet maksimale për të shmangur seancat jo produktive, gjë që është tregues pra në këto 9 dosje. Sa i takon 2 dosjeve, çështjet kanë qenë me problematika, sidomos njëra prej tyre. Është fakt janë shtyrë disa seanca, por duke gjykuar edhe konstatimet e bëra nga vetë relatorja në projekt, evidentohet që së pari asnjë nga këto seanca nuk është shtyrë për fat gjyqtares. Evidentohet fakti që edhe kur seancat janë shtyrë për shkak të një arsye time në objektive, sërish janë përpjekur që t'i le akoma më afër se sa seancat e tjera të rutinës normale. Është evidentuar gjithashtu edhe fakti që të gjitha shtyrjet janë konstatuar për shkaqe procedurale që u relatuan, që lidhen me njoftimet e palëve, me kërkesat e tjera, pra komunikimet e shtime, paksimet e objektit padisë, njoftimi ekspertit, shpërndarja aktit e ekspertimit. Gjithashtu është evidentuar edhe fakti që nga vazhgimi i këtyre 11 dosjeve, pra është mbikëqyrur si duhet edhe kryerja e veprimeve procedurale, njoftimeve, pra duke i marrë të tregues në të rësinë e tyre, në gjykimin tim mendoj që edhe për këtë pikë duhet të vlerësohet me kriterin maksimal, duke mos u përgjithësuar puna ime me konstatimet e këtyre dy dosjeve, të cilat qëndrojnë, nuk kam asnjë kundërshtim sa është evidentuar në projekt raport. Por duke vlerësuar dhe numrin e madh të çështjeve që kam gjykuar, i cili në rubrikat të tjera është para arsyeshme nga relatorja për të vlerësuar si tregus pozitiv dhe për të rritur pikë, vlerësoj që dhe në këtë kriter vlerësimi im të jetë me pikët maksimale. Sigurisht numri i madh i seancave është një nga detyrat që gjyqtarët duhet ta shmangin. Mendoj se bëj përpjekjet e mia për ta shmangur dhe unë këtë numër seancash improduktive, sepse nuk i shërben zgjidhjes së mirë çështjes, po dhe ecurisë gjykimi dhe performancës së gjyqtarëve në raport me publikun. Por ka dhe çështje të cilat për vetë ngarkesën që mbartin, për llojin e konfliktit, për problematikat që sjellin edhe avokatët, edhe palët dhe institucionet, bëjnë që të ketë edhe një numër seancash produktive. Gjithsesi, gjykoj se jam munduar që edhe në këto raste të vendos në balancë të drejtë ruajtjen e një numri standard apo të shkurtër seancash për të qenë në rregull me kriteret e vlerësimit, apo të ruaj balancën ndërmjet faktit që çështja duhet të zgjidhet ashtu siç duhet, të kryhet hetimi i plot gjyqësor pavarësisht se mund të shtyhet seanca dhe të krijohet mundësia që të bëhet i tillë që palëve në konkluzione fundimtare, në vendime fundimtare të jepet përgjigje në mënyrë shtrëruese pretendimeve të tyre. Gjithsesi, këto janë fakte, unë nuk kundërshtoj ato çfarë ka konstatuar relatorja, por duke vlerësuar në tërësi gjithë të konstatim, gjykoj që dhe për këtë kriter, ajo mbetet në gjykimin tuaj, por gjykoj që të vlerësoj me 15 pikë.
Faleminderit, ju mund të vazhdoni për të lejuar këshillin tashmë. Nëse, paraprakisht, nëse ka ndonjë pyetje nga kolegët? Ja, shumë faleminderit për pjesëmarrje.
Të unë ju falenderoj që më lejuat prezentimin.
Atëre, kemi ndonjë diskutim para prak? Pa. Relatorja kemi? Jo. Jo, nuk kem. Atëre, Irena?
Atëherë, unë kam një propozim, përsa i përket rregullit për cilën gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, unë propozoj që të rritem pikë duke shkuar nga 9 në 15, pasur parasysh në fakt në gjithë raportin e projekt raportin e vlerësimit, janë dy çështje, ato që theksoi dhe gjyqtarja, dhe po të shikosh arsyet për cilën të janë shtyrë çështje, konkretisht një çështje që është dosja numër 4, rezulton se është shtyrë 4 herë për mosformim të trupit gjykues. Kundër të tjera thuhet se çështja ka qenë me trup gjykues bërë nga 3 gjyqtar, gjykata administrative e Korçës kanë funksionuar me 2 gjyqtar, dhe 4 seanca janë pritur për të formuar trupin gjykues. Gjithashtu konstatohet në projekt raport se janë shtyrë në një çështje 7 seanca janë shtyrë për ekspertin, janë shtyrë disa seanca për njoftimin e palëve dhe po të shikosh edhe tek çështja për cilën ka referuar ishtë inspektorati i KLD-s, referohet që asnjëherë nuk ka qenë për shkak të gjyqtarës, por për arsye të palëve ndërgjyse, konkretisht ati që ka paraqitur ankimin, dhe palëve të tjere që kanë qenë proces, ku në një rast gjyqtarja ndër të tjera ka vendosur dhe gjopë për njërë nga palët në proces, për shkak se nuk ka paraqitur provat në kohën e durë, dhe më disa nga palët në proces kanë shtyrë gjithmonë seancën për të paraqitur provat në formën e kërkuar, kur një ndër palët ka qenë dhe institucion shtetëror. Gjithashtu, po të shikosh nën çështje të tjera për të cilën janë burimet e vlerësimit, rezulton se numri i seancave ka qenë shumë i shkurtër, kur gjyqtarja ka marr masa që se çështjet përfundojnë në një seancë gjyqësore, në ditëra raste janë shtyrë me kërkesë të palëve për të paraqitur konkluzionet përfundimtare dhe është shpallur vendimi direkt. Në një rast ishte shtyrë në 4 seanca për 3 vetëm për mos njoftim të palëve, çka do thotë që gjyqtarja në çdo rast ka marrë masa për të përfunduar çështjen brenda. Atëherë, gjithashtu, pasur parasysh dhe praktikën e këshillit që pavarësisht se numri i seancave ka rezultuar mbi 3, po ka qenë 5.6, 7, 8 në një rast, edhe më shumë, pasur parasysh se asnjëherë kur ka rezultuar që asnjëherë gjyqtari nuk ka qenë shkak për shtyrën e këtyre seancave, për numrin e lartë seancave, ka vendosur pikëzimin maksimal. Për këtë arsye, unë shkurtim domethënë propozoj pikëzimin maksimal me 15.
Okej, okay, faleminderit zonja. Po. Zoti Kurushi e ka fjalën.
Faleminderit zonja kryetare, atëherë në vijim të propozimit që bëri zonja Plaku, unë dakordsohem me këtë propozim, do t'i shtoja vetëm dy argumenta, pa humbur shumë kohë, për te atyre komponentëve që i vuri në dukje zonja Plaku, unë dështoja faktin që është një gjyqtare me përvojë jashtëzakonisht të madhe në sistemin gjyqësor, është mbi 28 vite në detyrë dhe mund të jetë nga gjyqtaret në juridiksionin administrativ me përvojën më të lartë gjyqësore. Dhe kjo ka reflektuar tek performanca e saj në çështjet e përzgjedhura për të vlerësuar gjatë vitit 2013-2019. Përveç kësaj, sikundër e tha dhe vetë gjyqtarja, doja të evidentoja faktin e ngarkesës së punës që ka pasur ajo gjyqtare personalisht gjatë 2013-2016, ka mbajtur një ngarkesë më tepër sa dy fishi normës së përcaktuar në vendimet e KLD-s. Faleminderit.
Atëre, faleminderit, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë hedhim në votim propozimin e bërë nga dy kolegët tashmë, edhe nga zonja Plaku dhe nga zoti Kurushi, për rritjen e indikatorit që ka të bëjë me numrin mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje nga 9 pikë në 15 pikë. Jemi dakord?
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Nuk ka kundër.
Emona dakord.
Ridvani dakord.
Narveda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit të vlerësimit për qëllim gradimi për periudhën 2013-2016 për magistratën gjyqtare. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm me 391 pikë miratohet ky raport. Faleminderit, kalojmë në çështjen tjetër.
Në vijim lidha do drejtohet nga ana ime. Zotë këshilli gjyqësor, për shkak sekretaria kishte impenjime, angazhime institucionale. Vazhdo me pikën 2 të këtij renditje që ka bërë me shqytimi për i vendimi, për fundimi e procedurës të verifikimi të kriterive ligjore të kandidimit, procedurën e vizë paralele, në gjykatën administrative shkallës parë të ratë, shpallën me vendime nr. 256, 257 dhe 258, datë 24/5/2023, të këshillit lagjësor, për kandidat që nuk ka dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim, për cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, dhe relatori zoti Kurushi. Për më të fjallë zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Atëherë shkurtimisht, në mbledhjen plenare datës 24/5/2023, në ushtrim funksionit kushtetues dhe ligjor për të siguruar mbrojtjen e administrimit në pushtetin gjyqësor për dhe përgjegjësi për të siguruar pavarësinë dhe përgjegjshmërinë e tij me vendimet numër 256, 257, 258, 2023, Këshilli Lagjësor hapi procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Pas përfundimit të afatit kandidimit për këto procedurat e lëvizjes paralele, më datë 14/6/2023, rezultuan se u paraqitën gjithsej 5 kandidatura. Fillim me vendimin numër 346, datë 27/6/2023, miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Një vlerësim ose asnjë vlerësim për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Elbasan, Lezhë, në gjykatën administrative të shkallës parë, Tiranë. Nga kjo listë rezulton se për gjykatën administrative të shkallës parë rezulton vetëm një kandidat i cili mund të ishte dy vlerësime në atë kohë dhe ishte pikërisht zoti, ndërsa kandidatët e tjerë gjenden në shtojtësën 3 të vendimit numër 326 datë 27-6-2023 të identifikuar si kandidatët cilët nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në vijim me vendimin numër 45-2024, këshilli vendosi transferimin e gjyqtarit Zoti Lajë në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatën administrative të shkallës parë Lushnje, ku është caktuar ai në mënyrë të përhershme. Në këto rrethana, në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë të shpallur me vendimet numër 256, 257, 258, datë 24-5-2023, kandidat të mbetur në garë rezultojnë Zoti Bi projekt vendimit për fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizje paralele, Këshilli ka miratuar procedurën e detajuar përmes vendimit numër 320 parë datë 17/9/2020. Në krahun e katërt të vendimeve numër 256, 257, 258 vitit 2023 të Këshillit, janë përcaktuar procedurat përkatëse që do të ndiqen si më poshtë. Për lëvizjen paralele, procedura e lëvizjes paralele zhvillohet në tre faza. Fazën e parë bëhet verifikimi i kandidatëve për plotësimin e kriteret ligjore të kandidimit. Në fazën e dytë bëhet renditja e kandidatëve të kualifikuar. Në fazën e tretë merret vendimi për transferimin e kandidatit të renditur më lart. Pas përfundimit të afatit të kandidimit sipas pikës 3 të vendimit, në propozimin e komisionit vlerësimit etik dhe përvojës profesionale, Këshilli miraton me vendim listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime, atyre që kanë ose që mund të kenë një vlerësim, si kandidatëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Në rastin kur në pozicionin lirë në një gjykatë shkallës 2 nuk ka kandidat që kanë apo mund të kenë dy vlerësime etike profesionale, ose kur kandidatët e kësaj kategorie janë të rrëhur nga vendimi, ose kur ata nuk janë kualifikuar për mospëtim kriteret e kandidimit, procedura e lëvizjes paralele vazhdon me kandidatët sipas shkronjës A të pikës 13 të këtij vendimi. Këshilli me vendimin numër 346 datë 27/6/2023, ndër të tjera vendosi miratimin e listës së gjyqtarëve që nuk kanë dhe që nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Bashkëlidhur këtij vendimi është edhe lista dhe shtojtësa përkatëse me listën e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Nuk po i përmend një nga një, janë pjesë e integruar e relacionit. Nuk po përmend një nga një emrat e gjithë gjyqtarëve. Në këto kushte, në përputhje me pikën 11 vendimit numër 256, 257, 258 datë 24/5/2023 dhe vendimit numër 320 vitit 2020 për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele gjyqtarëve të Këshillit, komisioni fillimisht i propozon Këshillit të miratojë projekt vendimin për fillimin e procedurës së verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, të shpallur me vendimet 256, 257, 258 të vitit 2023. Struktura e projekt vendimit, projekt vendimi është i strukturuar në tre pika. Në pikën e parë parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit, procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, të shpallur me vendimet 256, 257, 258 të vitit 2023. Për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim nga Këshilli. Në pikën e dytë, caktimin e relatorëve, pas zhvillimit të procedurës së shortit për tre kandidatët, të cilët sipas shtojnësës 3 të këtij vendimi, pra të vendimit numër 346 datë 27/6/2023, që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim, janë kandidatët Zoti propozojnë për shkak të ngarkesës që kryetari i komisionit Zoti Kurushi ka si kryetar komisioni dhe ngarkesës që ka marrë, të përjashtohet nga procedura e verifikimit. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo e ndjekur në raste të ngjashme, në një enë të hidhen shiritat e letrës me emrat e dy anëtarëve të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës dhe në enën tjetër emrat e katër kandidatëve të cilët kanë aplikuar për procedurën e lëvizjes paralele në pozicionet 256, 257, 258 dhe që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Më pas, shortit do të vijojë me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enë me emrat e anëtarëve të komisionit, të cilin ngarkohet relator për kandidatin për katës të zgjedhur në vazon tjetër. Komisioni propozon që secili prej anëtarëve të komisionit të caktohet relator në dy kandidatë, meqense janë katër, gjithsej dy njëri relator dhe dy relatori tjetër. Në prevendim të përcaktohet detyra në fuqi e tij konkretisht më një herë dhe shoqërohet me votimin në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit, këto janë propozimet.
Faleminderit Zoti Kurushi, ka diskutime pasa u parashtruan nga Zoti Kurushi? Mi ka diskutime për sa u parashtruan. Megjithëse nuk ka diskutime me relacionin për prezantuar Zoti Kurushi dhe mekanizmin e hedhjes së shortit, ftoj administratën të vazhdojmë hedhjen e shortit.
Dasim ne em. emrat e relatorëve. Zoti Alban Toro. Zoti Markelian Koça. Dhe në enën e dytë vendosim emrat e kandidatëve. Gjetim emrin e relatorit. Zoti Alban Toro. Për dy kandidat. Dhe relatori. Zoti Markelian Koça. Me kandidat.
Ka diskutime bjedhjen e shortit? Me që se nuk ka diskutime bjedhjen e shortit, vazhdoj me votime për projekt akti, për disuar si pas përmbajtës të shortit sa po edhër.
Ate runja pjesërisht dakord dhe jam kundra vetëm për fillim në procedurës verifikimit kriterit ligjore për kandidate për shkak se mendoj se ekziston konflikti interesi qofte dhe në dukje, për aq kohë sa është komanduar pranë këtij këshillin te komisionet e përhershme.
Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Fatmira dakord.
Akeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Jodiani dakord për një moment vogël. Për sa kohë ne e kemi sjellë edhe kandidatën në procedurën e fillimit verifikimit të kritereve ligjore, kemi menduar që nuk ekziston asnjë situatë konflikti, qoftë edhe në dukje interesin këtë rast, sepse Këshilli nuk ka asnjë diskrecion në procedurën e vlerësimit, qoftë verifikimit pasurisë, qoftë verifikimit figurës, qoftë edhe të verifikimit të kritereve etike dhe profesionale. Kështu që nuk ka konflikt interesi sipas mendimit të komisionit. Faleminderit.
Ildi dakord, vendim për fillim e procedurës e verifikimit të kriterive ligjore të kandidimit në procesin e lëvizje paralele në Gjykatën Administrative Shkallës së Bardhë Tiranë, të shpallur me vendimin numër 256 dhe numër 257 dhe numër 258 datë 24/5/2023 të Këshillit Lag Gjyqësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Këshilli Lag Gjyqësor përshtetën mbasën ligjore për katë se vendosi pika 1 fillim e procedurës e verifikimit të kriterive ligjore të kandidimit në procedurën lëvizje paralele në Gjykatën Administrative Shkallës së Bardhë Tiranë, të shpallur me vendimin numër 256, numër 257 dhe numër 258 datë 24/5/2023 Këshillit Lag Gjyqësor për kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Dyshë aktimi relatorit si më poshtë për kandidatin zotin relator zoti Markelian Koça, për kandidatën zonjën relator zoti Alban Toro, për kandidatën zonjën relator zoti Markelian Koça, për kandidatën zonjën relator zoti Alban Toro. Ky vendim fuqi me një dhe botojnë faqe zyrtare të Këshillit Lag Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 3 të këtij renditite që ka të bëjë me shqyrtimin për një vendim, përfitimin e përshëtuar se vlerësimi etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimi kreativit të qytetarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit, për cilësisht përgatitur relacionin nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vetarisë Profesionale, për më tej fjalë relatore Zoe Smuçi.
Atëherë faleminderit. Nga ana e komisionit është përgatitur projekt vendimi në lidhje me fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit të qytetarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit dhe konkretisht për qytetarën në... nga 29/3/2024 deri në këtë datë, domethënë nga ana e organit të rivlerësimit kalimtar janë dërguar 136 dosje, ndër të cilat ka filluar procesi gradimi për 121 gjyqtar, për 82 për tyre ka mbaruar, dhe për gjyqtarët e tjerë për shkak të vendimarrjeve janë marrë vendime për pezullim procedurave, për shkak të zgjidhjes së anëtarit të KLG-s apo përfundimi procedurës pa vlerësim, pa vendim përfundimtar. Në lidhje me dosjet me gjyqtarët e përmendur në projekt vendime, shpresën numër 18 protokoll datë 19/2024 janë përcjell dosjet e vlerësimit profesional për gjyqtarën, ndërkohë me shkresën 240 protokoll datë 29/2024 janë përcjell dosjet e rivlerësimit profesional për gjyqtarën. Vijimi procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kanë kaluar procesin e rivlerësimit me qëllim përcaktimin e grantës së vlerësimit për periudhën e vlerësimit për shvitet 2013-2016 është përgjegjësi e Këshillit Lagjësor sipas parashikimeve. Kjo përgjegjësi është rregulluar më tej në ligjin për organet e qeverisë së drejtësisë si ndryshuar neni 86/D dhe neni 68 e vijues të ligjit për statusin. Në zbatim të kuadrit ligjor si më sipër, Këshilli i Lartë ka miratuar disa akte në ligjor, shpërcoi skemën e vlerësimit të gjyqtarëve dhe gjithashtu përcaktoi rregullat për procedurën e përcaktimit të nivelit të gradimit të tyre. Rezulton aktualisht, pranë Këshillit me shkresat e sipërcituara janë përcjell dosjet dhe aktet e nevojshme për vlerësim profesional për gjyqtarët. Dhe nga verifikimi vendime për secilin gjyqtar rezulton si më poshtë. Zonja gjyqtare pra në gjykatës së shkallës së parë dyksion përgjithshëm Tiranës konfirmuar në detyrë me vendimin e komisionit të pavarur të kualifikimit numër 718/4/2024 vendimi i cili ka marrë formë të prerë për shkak të mos ankimimit. Me përgjyqtarin gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë dyksion përgjithshëm Shkodër është konfirmuar në detyrë me vendimin e komisionit pavarur të kualifikimit me numër 713/2023 vendimi i cili ka marrë formë të prerë për shkak të mos ankimimit. Zonjën gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë është konfirmuar në detyrë me vendimin numër 26/2023 në datë 3/7/2023 të Kolegjit Posaçëm të Apelimit, i cili ka ndryshuar vendimin numër 369 datë 21/4/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Zonja gjyqtar në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë është konfirmuar në detyrë me vendimin e Komisionit Pavarur të Kualifikimit 276 datë 21/7/2020, vendimi i cili ka marrë formë të prerë pasi është në fuqi me vendimin numër 32/2023 datë 24/7/2023 të Kolegjit Posaçëm të Apelimit. Sa më lart, mbështetur në 89.1/171.5 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, në 61 Komisioni i vlerësimit si dhe akteve në ligjore të miratuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, Komisioni i vlerësimit të etikës dhe veprimtarisë profesionale ka përgatitur projekt vendimin për fillimin e procedurës së vlerësimit për përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për katër gjyqtarët e mësipërm që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit dhe që gjatë periudhës 3 vjeçare nuk u evidentua paraprakisht të kishin më pak se një vit punë si gjyqtar. Në pikën e parë të projektit vendimit përcaktohet fillimi i procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimit për gjyqtarët cilët kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar dhe për të cilët janë dorëzuar në vijim nga organet e rivlerësimit dosjet me aktet e vlerësimit profesional që janë marrë gjatë procesit të vlerësimit. Në pikën 2 të projektit vendimit përcaktohet caktimi relatorë dhe nëpunësës përgjegjëse për vlerësimin për secilin gjyqtar. Procesi i cili realizohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, zonja Mona Muçi, zonja Irena Laku dhe zonja Ylka Rupa. Duke mbajtur parasysh pra sa është e mundur, barazinë e shpërndarjes në punë është vlerësuar që për anëtarën Mona Muçi të shortohen dy procedura vlerësimi, për anëtarën Ylka Rupa 1 dhe procedurë vlerësimi dhe për anëtarën Irena Plaku 1 procedurë vlerësimi. Ndërsa për përzgjedhjen e punësit të përgjegjës për vlerësimin. Shorti do të realizohet në mjet dy në punësve të njësisë së vlerësimit etik dhe profesional të angazhuar me vlerësimin periodik të gjyqtarëve sipas nenit 12.2 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor 263 datë 21/11/2019. Dhe konkretisht do dhe me një ngarkesë të barabartë nga dy vlerësime së cilas. Së fundi projekt vendimi përcaktohet dhe hyrja në fuqi etik konkretisht më njëherë me botimin në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lartë Gjyqësor.
Faleminderit zonja Muçi, ka diskutime për sa u parashtuan? Megjithëse nuk ka diskutime, ftoi administratën me përgatitjen e shortit sipas mekanizmit propozuar nga relatorja.
Vendosim në enën e parë emrat e gjyqtarëve. Zonja Sonja G. Në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve, zonja Emona Muçi. Zonja Emona Muçi. Zonja Irena Plaku. Zonja Jutka Rupa. Dhe emrat e nën punësve përgjegjës. Dhe mëmbrin e gjyqtarit. Zonja G. Me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe nën punë si përgjegjës. Tjetin membrin e gjyqtarit. Me relator. Zonja Emona Muçi. Dhe nën fund si përgjegjës. Emri i gjyqtarit. Me relator. Zonja Irena Plaku. Dhe nën punë si përgjegjës. Dhe e fundit. Me relator. Zonja Jutka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës.
Keni diskutim mbi mënyrën e lidhjes së shoqëtit. Megjithëse nuk e diskutojmë, vazhdojmë me votimin e projekt vendimi të përgjithësuar sipas të dhënave të rezultuara nga shoqëti i sapo hedhur.
Pra,
dakord.
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 Argeliani dakord?
Pa pra.
Emona dakord?
Kludiani dakord?
I linje dakord, vendim për fillime procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim saktimin e nivelit të vlerësimit gradimit të gjitave që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit, këshilla gjyqësore për shëtitën bazë gjyqore për katë se vendosi pika 1 fillime procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim saktimin e nivelit të vlerësimit gradimit të gjitave që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kandidat për cilën ndërtojnë një nga organet e vlerësimit ndosin me aktet e vlerësimit profesional. Pika 2 saktimin e relatorit në punë si përgjithë për vlerësimin e prestacionit të gjyqtar si më poshtë. Për gjyqtarin relatorin zonja Emona Muçi në punë së përgjithëse për vlerësimin për gjyqtarin relatore dhe Ulka Rupa në punë së përgjithëse për vlerësimin, për gjyqtarin relatore zonja Irena Flaku në punë së përgjithëse për vlerësimin dhe për gjyqtarin relatore zonja Emona Muçi në punë së përgjithëse për vlerësimin dhe me këtë vendim u fushim njëherë me votimin faqes zyrtare të njëjtë këshillë dërgjësor. Teksojmë faktin që në pikën 3 të vendimit u rikthye zonja Plaku për shkak se në pikën 2 nuk mori pjesë në shqytimin, diskutimin dhe votimin e saj. Vazhdojmë me pikën 4 të rendit lidhje që ka të bëjë me shqytimin për vendim për hapjen e procedurës së transferimit përkohshëm për zonjën Linjë gjykatë shkallës pas diskutimit përgjithshëm të dhunë, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Gjinikarisë për të fjalën e drejtues Zoj Toro.
Po, relacioni në fjalë ka lidhje me normalizimin e përpjekjeve që ka bërë kolegjia për të normalizuar aktivitetin e gjykatës shkallës para jugsonit të përgjithshëm Durrës. Kjo gjykatë në strukturë organizative ka 23 gjyqtar, aktualisht në detyrë janë vetëm 11 gjyqtar. Në tabelë ju kam pasqyruar momentet dhe statusin e gjyqtarëve, të cilët disa prej cilëve janë shpenzulluar për shkak të procedurës së vlerësimit kalimtar dhe disa janë të komanduar në institucionet e ndryshëm. Gjithashtu, ju kam pasiruar në relacion në njërë të ndërthur për pjekjet që ka bërë këshilli lagjësor për të normalizuar këtë aktivitetin e kësaj gjykate, por njëkohësisht dhe faktet juridike të cilet në një farë mënyrë kanë ndikuar për të identifikuar këtë gjykatë si gjykatë në nevojë. Konkretisht, me vendimin 370/22/4/2021 të Komisionit Pavarë të Kualifikimit, është vendosur shkakimin e detyrës subjektit të vlerësimit me funksion gjyqtare pranë kësaj gjykate. Me vendimin 512/25/2022 të Komisionit Pavarë të Kualifikimit është vendosur shkarkimi nga detyrës subjektit të vlerësimit me funksion gjyqtar pranë kësaj gjykate. Me vendimin 690/24/7/2008 të Komisionit Pavarë të Kualifikimit është vendosur shkarkimi nga detyrës subjektit të vlerësimit zotë gjyqtar pranë kësaj gjykate. Me vendimin 315/14/2020 të Këshillit Lagjësor është vendosur pezullimi nga detyrës magjistratës me detyrë gjyqtare në gjykatën e gjyqësor Durrës duke caktuar në skenë delegimin në gjykatën apelit Kosh. Me vendim 527/11/2023 Këshilli ka vendosur transferimin e përkohshëm me pëlqim në gjykatën shkallës parë të Jugsonit përgjithshëm Durrës në gjyqtarës deri me datën 16/10/2025. Gjithashtu një nga anëtarët e Këshillit lartësor ka qenë gjyqtar pranë kësaj gjykate si lidhim ndikon në mungesën e burimit njerëzor të kësaj gjykate. Me vendimin 94/2024 Këshilli ka vendosur komandimin e gjyqtarës si pedagoge në shkollën magjistrale Durrës deri me datën 22/2026. Kjo vendimmarrje është detyrimi përcaktuar në nenin 265/115/2016 dhe aplikuar nëpërmjet mekanizmit përcaktuar në nenin 53/54/57/58/96/2016, si dhe kërkesën bazuar në kërkesën e shkollës magjistrale Durrës, e cila me vendimin numër 659/2011/23 kishte vendosur hapjen e procedurës së komandimit të gjyqtarit në shkollën magjistrale Durrës, shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandimin e shkollës magjistrale Durrës në pozicionin pedagogut brendshëm. Duke shprehur në mënyrë të qartë nevojën e domosdoshme që në radhët pedagogjike të saj të ketë komponimin të gjyqësorit për të transferuar eksperiencën e tyre në brezin e ditë magjistratëve. Me vendimin 102/2024/103/2024 Këshilli ka vendosur përsëritjen e transferimit të përkohshëm me pëlqim në gjykatën shkallës së parë të Jugsonit përgjithshëm Durrës të gjyqtarit zotit Liçaj për një periudhë deri në një vit. Me vendimin 155/2024 Këshilli ka vendosur komandimin e gjyqtarës në pozicionin këshilltar ligjor në një sim mbështetëse të komisionit të përshtatshëm në Këshillin Lagjësor. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon me datën 8/4/2024. Këshilli i Lagjësor, megjithatë në bazë të nenit 147 të Kushtetutës, i është përcaktuar një fizionomi të institucionit me kompetenca të qarta, jo vetëm në fushën e emërimit, promovimit dhe disiplinimit të gjyqtarëve, por edhe atë në fushën e administrimit të gjyqësorit. Për shkak të buxhetit të kufizuar nuk ka burime njerëzore të disponueshme për të realizuar të gjithë objektivat ligjore dhe në këtë kuadër shpeshherë ajo ka detyrueshëm të aplikojë skemën e komandimit duke integruar gjyqtar eksperientë të cilëve në fushën e interpretimit të ligjit i mundson ekspertizë të lartë cilësore. Për këtë qëllim shprehni interesin e zonës për të integruar në njësinë ligjore të Këshillit lart të gjyqësor është vlerësuar, por nga ana tjetër Këshilli ka konsiderat dhe nga kesën e gjykatës së shkallës së parë të gjyqësorit të përgjithshëm dhurës, e cila për shkak të burimeve njerëzore të kufizuara dhe numrit të lartë të gjykimeve është identifikuar si gjykatë në vojtë. Për hedhim në vlerësim të mekanizmave që do punësojë mosënimin e interesit më të lartë gjykatës, mosënimin e numrit të saj të burimeve njerëzore, por edhe respektimin e konkurrimit të gjyqtarëve nëpërmjet skemës promovuese të lëvizjes paralele, Këshilli në respekt edhe parimit të proporcionalitetit vlerëson të aplikojë në mënyrë tipike skemën e transferimit në përqindje për përputhjen e 42-46 ligjit 96/2016. Qëllimi i këtij neni është të garantojë se procesi i transferimit të përkohshëm ose përreshëm të magjistrarëve në pozicionet e ndryshme brenda një niveli ose të paralajmërisur me të bëhet jo vetëm në respektim të funksionit të magjistratit, por edhe sipas nevojave të sistemit të drejtësisë. Duke vendosur disa parime bazë mbi të cilat kryet transferimi, ligjvënësi synon së pari të disiplinojë këshillat në vendimarrje që lidhen me transferimin në pozicionet e përreshme ose të përkohshëm magjistratit sipas rregullave të parashikuara specifikisht dhe procedurave respektive. Së dyti ai synon të ofrojë siguri qasi dhe parashikueshmëri për magjistratin i cili mund t'i nështrohet lëvizjeve në pozicion. Më konkretisht gjatë 2023-shit për përmirësuar situatën e gjykatës në shkallën e parë të drejtorit përgjithshëm dhurës, Këshilli ka përdorur dy mekanizma: lëvizjen paralele, transferimin përkohshëm me pëlqim. Përkatësisht me vendimet 2124/18/2023 hapi procedurën e lëvizjes paralele në këtë gjykatë. Procedura është mbyllur me sukses vetëm për një pozicion, ai 21-shi, dhe vijon ende procedura për tre pozicione 22-24, ku kandidatët janë kualifikuar dhe vijohen me vlerësimin etik dhe personal të tyre. Në pozicionin 22-sh kandidati vetëm zonja. Për këtë kandidat është administruar vendimi 333/21/6/2023 të Këshillit, në anë të cilës vendosur kualifikimi dhe vijimi i procedurës lëvizjes paralele. Për këtë kandidat është duke vijuar procedura e vlerësimit etik dhe profesional, konkretisht në fazën e pritjes së dëgimit nga LD-ja të rezultateve të verifikimit të 6 ankesave të paraqitur ndaj gjyqtarës. Informacioni fundi nga LD-ja është dërguar me shkresën 459 fraksion 2 23/2/2024. Në pozicion 23 kandidati vetëm është zoti. Për këtë kandidat Këshilli me vendimin 332/21/6/2023 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele. Për këtë kandidat është duke vijuar procedura e vlerësimit etik dhe personal, konkretisht në fazën e pritjes së dëgimit të LD-s të rezultateve të verifikimit të ankesave të paraqitur ndaj gjyqtarit. Informacioni i fundit i marrë është ai i datës 23/2/2024, kur ankesa vazhdon të jetë në fazën e shqyrtimit fillestar. Në pozicionin 24 është kandidati. Për këtë kandidat Këshilli me vendimin 528/9/2023 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele për këtë gjyqtare. Për këtë kandidat është duke vijuar procedura e vlerësimit etik profesional, e cila ndodhet në fazën e dëgimit nga ila dhe rezultatet e verifikimit të dy ankesave të paraqitura nga gjyqtarës. Informacioni i fundit është po i datës 23/2/2024, të dy ankesa ndodhen në fazë verifikimi. Gjatë vitit 2024 për përmirësuar situatën e gjykatës në shkallën e parë të aksionit të përgjithshëm dhurës, Këshilli ka hapur dhe 5 pozicione të lira në mjet lëvizjes paralele, 3 në civile dhe numër 82/84, 2 në fushën penale, 85/86 datë 28/2/2024. Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit për këto pozicione, por duke qenë se në të gjitha pozicionet e kandidat me 2 ose 1 vlerësim, parashikohet që të zgjasë në kohë procedura e transferimit në mjet lëvizjes paralele. Në bazë të informacionit të dërguar nga gjykata e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm dhurës, nga kesa e gjykatës rezulton të jetë 5900 çështje në shqyrtim. Pra, në këtë panoram të paraqitur si më lartë, si dhe masat të aplikuar nga Këshilli gjatë vitit 2023 për gjatë vitit 2024, rezulton se mekanizmi i lëvizjes paralele zgjat më tepër në kohë për 9 pozicionet e shpara në lëvizjes paralele, vetëm për një pozicion ka përfunduar procedura, ndërsa 8 të tjera procedura rezulton të jetë në vijim. Kështu që në këtë kontekst, Këshilli Komisioni vlerëson se procedura e lëvizjes paralele do të kërkojë një kohë të caktuar, pasi janë të ndërlidhur me procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kandidojnë. Me qëllim për të paraprirë procesin e lëvizjes paralele si dhe për të përmirësuar situatën në këtë gjykatë, Komisioni ka propozuar që për këtë gjykatë të përdoret procedura e transmetimit të përkohshëm të parashikuar në 146 ligjit për statusin si një nga instrumentet më të shpejtë në kohë që mund të stabilizojë sadopak funksionalitetin e gjykatës së shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Durrës. Në situatën që ndodhet kjo gjykatë, Komisioni vlerëson se adresimi i nevojave të kësaj gjykate do të realizohet me transferimin e përkohshëm të një gjyqtari me pëlqimin e tij. Sa i përket hapjes së procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim, në rastin konkret Komisioni vlerëson se ekzistojnë dy kushte që lejojnë atë të përcaktuara tonë në pikën 1 të 96 të ligjit 96/2016, i cili rezulton të jetë nuk ka gjyqtar të disponueshëm në skemën e delegimit, si dhe gjykata është gjykatë konstatuar është gjykatë në nevojë. Të dy këto kritere ekzistojnë, Në rastin konkret, konstatohet se në skemën e delegimit nuk ka magistratë të disponueshëm pasi 5 gjyqtarë të caktuar në skemën e delegimit për shkak të nevojës imediate në pritjen e funksionalitetit të gjykatës administrative të apelit janë caktuar për të gjykuar pranë kësaj gjykate. Njihet fakti që kjo gjykatë rezulton të jetë gjykatë në nevojë, kështu që po ashtu edhe të themi skema e parashikuar nga Këshilli nëpërmjet vendimit të numër 30/14/2019 për rregullat e procedurave të caktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshme nuk na ndihmon dot dhe për rrjedhim për procesimin e nevojës që paraqit gjykata e shkallës së parë të Këshillit të përgjithshëm ndryshë Këshilli duhet të orientohet paralelisht dhe në përcaktimin e rregullues të transferimit të përkohshëm duke hapur kryesisht procedurën e transferimit të përkohshëm në pozicionin e lidhje të përkohshëm pranë kësaj gjykate sipas përcaktimit të 1/5 të rregullores së transferimit të përkohshëm, e cila përcakton apo parashikon kur një gjykatë është në nevojë dhe në skemën e delegimit nuk ka gjyqtar të disponueshëm mbi kërkesën e gjykatës në nevojë ose kryesisht kur dërson se nevojat e gjykatës ekziston dhe plotësimi i saj mund të bëhet përmjet transferimit të përkohshëm, mbi propozimin e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli shpall pozicionet e lira të përkohshme që është i hapur për transferimin e vonë gjyqtar për dhënë pëlqim. Në këtë kontekst, nga ana komisionit propozohet hapja procedurës së transferit të përkohshëm për një pozicion në gjykatën shkallës së parë të Komisionit të përgjithshëm. Pasuar sa më sipër Komisioni i Zhvillimit të Karrierës i propozon Këshillit të Lartë Gjyqësor projekt vendimi për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion në gjykatën shkallës së parë të Komisionit të përgjithshëm durues. Me qëllim dhënien e rezultateve sa më të shpejta, komisioni propozon që me instrumenti i transferimit të përkohshëm me pëlqim të ndërlidhet me mekanizmat e lëvizjes paralele. Për këtë arsye vlerësohet që në këtë procedurë të preferohet kandidati i cili është përfshirë në kandidim për lëvizjen paralele në këtë gjykatë, konkretisht zonja. Siç është përmendur në paragrafin 9 të këtij relacioni, kjo gjyqtar është kandidate vetëm në pozicionin 24 dhe nga Këshilli janë verifikuar kriteret formale për këtë kandidate sipas vendimit 528/9/2023 dhe procedura lëvizjes paralele do të finalizohet më njëherë pas përfundimit të vlerësimit etiko-profesional i saj. Transferimi i saj me pëlqim në këtë pozicion pa administruar shprehje të tjera interesi nga gjyqtarët është përputhje me parimin e profesionalitetit. Duke nisur nga natyra e drejtave, është nevojshme që raporti midis tyre të përcaktojë instrumenta balancimi, të cilat të mundsojnë që ky raport midis të drejtave të realizohet përmes një strukture logjike, argumentimi, pavarësisht se sa të ndryshme janë ato të drejtat dhe interesa nga njëri tjetri. Nini 17 i Kushtetuesit përcakton detyrimin që kufizimit të drejtave dhe lirive themelore të jenë përputhje me gjendjen që ka diktuar kufizimin. Para raporti përgjithësor duhet të dëshmojë se në shmaskë përballë midis të drejta mundson një balans të drejtë midis të drejtës kufizuar mjetit të mbrojtjes së një interesi publik ose të drejtës së të tjerëve që do të jetë qëllimi. Tradicionalisht ky parim konsiderohet të përbërë nga tre elementë. Këshilli duhet vlerësuar nëse masa e ndërmarrë për mbrojtjen e interesit të ligjshëm është e përshtatshme për të arritur objektivin e kërkuar, e domosdoshme që në kuptimin që kjo gjë nuk ishte mundësi tjetër në dispozicion të ketë që të jetë më pak kufizuese ndaj pjesëmarrësve apo të gjyqtarëve të tjerë dhe të mos skaktojë cënim të konkurimit në procedurën e lëvizjes paralele. Kjo do të thotë se masa e ndërmarrë do të jetë e nevojshme për të përmbushur qëllimin e caktuar, përmbushjen e detyrimit për finalizimin e procedurës së lëvizjes paralele dhe se ky fundit nuk mund të arritë me anë të masave të tjera të cilat janë të efikshme dhe njëkohësisht më pak të dëshme për interesat e individëve proporcionale në kuptimin e ngushtë të saj. Në bazë të këtij elementi të tretë kontrolli është i orientuar drejt peshimit të interesit të përfshirë në konflikt, pra përparësitë për cilat ajo është e preferuar mbi masa të tjera nuk janë në përputhje me dëmin që ato shkaktojnë. Në këto pikë pavarësisht se skema e transferimit në pëlqim kërkon si fillim kërkesën për shprehje interesi nga shumë qytetarë të cilët plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në këtë skemë, paraqitja e saj vetëm nga gjyqtarja e cila nëpërmjet lëvizjes paralele, e cila është skema kryesore promovuese që parashikon ligji, ka pritshmëri dhe siguri juridike për të caktuar në pozicion, por për shkak të mos përfundimit të vlerësimit etiko-profesional, e ka të pamundur të caktohet nëpërmjet saj. Këshilli duke cmuar të aplikojë skemën e transferimit të përkushëm me pëlqim duke ftuar vetëm këtë gjyqtare, harmonizon drejt procesin e kufizimit të kurrit të shumë gjyqtarëve në skemën e transferimit në funksion të respektimit të procedurës së lëvizjes paralele, duke ruajtur interesin publik me të drejtat e tjera të gjyqtarëve. Referuar gjykatës nga të cila vjen kjo gjyqtare, është paraqitur në mënyrë grafike strukturë organizative e cila është 7, efektivisht janë 4. Ndërkohë që numri i çështjeve për gjykatën e rrethit e shkallës së parë të Komisionit të Gjirokastër rezulton të jetë 1318, duke varuar një ankesë mesatare 300 deri në 400 çështje gjyqësore për gjyqtar. Në transferimin me pëlqim të zonjës Këshilli do të marrë në konsiderat dhe përgjithshmërinë e përfundimit të gjithë çështjeve gjyqësore që ndodhen në fazën e konkluzionit përfundimtar, çështjeve civile që ndodhen në seancë gjyqësore dhe të çështjeve penale me të pandehur që ndodhen në masën e sigurimit arrest në bukë dhe arrest në shtëpi për të cilët ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Bashkëllio këtij vendimi është dhe projekti drafti i vendimit i përgatitur në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni të shpall një pozicion të lidhë në gjykatën e shkallës së parë të Komisionit të Përgjithshëm Durrës për transferim të përkohshëm deri në një vit. Kjo shpallje drejtohet gjyqtarës Dashi, aktualisht gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të Aksionit Përgjithshëm Gjirokastër, e cila ftohet për të dhënë pëlqimin për transferimin e përkohshëm. Afati për dhënien e pëlqimit të ditë brenda datës së sotme, ngarkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e ambientueshme të procedurës së transferimit të përkohshëm. Ky vendim në fuqiminë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor. Ndërkohë, në rast eventual të miratimit të këtij projekti nga ana e Këshillit, ftoj stafin të marr pëlqimin dhe të kërkoj pëlqimin e qytetarës në mënyrë që të mundësoj relacionin e rilatimin e projekt vendimit përkatës. Ndërkohë së bashku me pra siç thash në rast eventual të miratimit të kësaj të këtij relacioni, pra të këtij projekt vendimi, nëse ai kthehet në vendim, ftoj stafin të sjellë pëlqimin nga qytetarët dhe njëkohësisht në bazë informacionit që disponojmë dhe heqen dorë nga pozicioni i zëvendës kryetare së kësaj gjykate. Faleminderit.
Ka diskutime për sa u parashtrua? Po zoti Kurushi?
Fali vetëm. Atëherë vetëm për të shtuar diçka në lidhje me atë çfarë relatoi kolegu, jemi të informuar nëpërmjet rrugës elektronike, pra njoftimit elektronik nga i zëvendës kryetare e gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm gjirokastër zonja që ajo ka hequr dorë nga pozicioni i zëvendës kryetares së gjykatës dhe ajo pjesë e njoftimit besoj se do jetë pjesë edhe e çështjes që lidhet me transferimin e saj në gjykatë, përkohësisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Durrës. Faleminderit. Pra ajo ka hequr dorë si zëvendës kryetare. Aktualisht sot që ne po diskutojmë ajo nuk është më në pozicionin e zëvendës kryetares së gjykatës së shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër. Faleminderit.
Ndaj zoti Kurushi, ka diskutime pas sa parashtron? Me gjithë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimi për vendimit.
Pra, dakord.
Pritbani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Nuk ka pra.
Emona, dakord.
Lodjani, dakord.
Indi, dakord. Vendim të përrapje procedurës të nësënjit për koshë për impozicion të linë gjukatë në shkallës parë të fësion për gjithëshëm. Duhës për shmi gajë gjithësor, që në bazë në gjithëm për kase, vendosi pika një të shpal një pozicion të linë gjukatë në shkallës parë të fësion për gjithëshëm duhë për transferin për koshë dhe i në vit, pika dy një për shpal i drejtoj gjithëtare zonjës aktualisht gjithëtare gjukatë në shkallës parë të fësion për gjithëshëm gjukatë, cilë aktorët për të në përqimit për transferimin e për koshë. Pika tre, afati për dhe përqimit i jetë brenda ditës së sotme. Pika 4 nga kërkohet Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të mëtejshme të procedurës për transferimin e përkohshëm. Ky vendim fuqishëm me një dhe votohet në faqen zyrtare të ndjekjes së Këshillit Gjyqësor. Për arsye teknike u shkëput lidhja, vazhdojmë mbledhje. Në vijim të kësaj mbledhje, na është përcjellë me postë elektronike materialet për një çështje që ka bërë me fillimin e procedurës së përshpejtuar dhe detyruar të vlerësimit të titullit profesional për udhëzimin e vlerësimit vitit kalendar 2022 për gjyqtarët. Duke vlerësuar nevojën e shqyrtimit sa më shpejt të kësaj çështje, edhe institucionin që ka Këshilli Lagjësor për uljen e vakancave në gjykatën e apelit të Këshillit Përgjithshëm, propozoj me votimin përkatës përfshirjen e kësaj çështje për shqyrtimin e këtij mbledhje ditës së sotme.
Pa. Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Luka dakord.
Ili një dakord, pjesë e këtij renditi bëhet edhe shqytim për vendimi për fillim e procedurës se përshpejtohet dhe të rrët vlesim e tijde profesional për udhër vlesim e vitja kërënë 2022 për gjyqtarët. Si pas rritë ditës, vazhdojmë me pikën 5 në ti që ka të bëjmë shqytim për vendimi për kualifikim e kandidatës dhe vijnë procedurës e vizë parlamentare në gjykatë të shpallës pas trisurit për gjithë Tiranë, profesor Elia shpallon në vendimin numër 76 dhe numër 81, datë 22/2024 këshillit lagjësor për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, për të fjalën e relatorit zot Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi, relacioni i radhës referohet gjendjes faktit dhe ligjit të zbatueshëm në lidhje me verifikimin e tre kriteve ligjore të kandidimit për lëvizjen paralele të kandidatës zonjës. Me vendime të këshillit datës 22/2024 janë hapur 14 procedura lëvizjes paralele në gjykatë të shkallës së parë, ndërto edhe ato të hapura me vendimin numër specifikisht 76/801 të procedurës të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet tjera në fushën e drejtës civile është pozicioni numër 76 dhe një pozicion tjetër i lirë në fushën e drejtës penale që është ai me numër 81. Afati kandidimit ka qenë deri në datën 1/3/2024, brenda këtij afati kandidimi
për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile dhe penale, kandidoi dhe zonja me detyrë gjyqtare në qytetin e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Kandidata më parë kishte aplikuar në pozicionin e ngritjes në detyrë, në zbatim të pikës 5.43 dhe pikës 6.48 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar, ajo ka njoftuar se bashku me këto aplikime, pra me aplikimet e reja të lëvizjes paralele, ka hequr dorë nga kandidimet për dy pozicione të tjera në fushën në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm, konkretisht për pozicionet numër 502, që është i përkisë të fushës penale, datë 21.11.2022, dhe për pozicionin numër 246, datë 24.5.2023, që i përkisë të fushës civile. Për këto kërkesa për heqje dorë nga kandidimet, Këshilli është prejor me vendimet numër 135/136/13/3/2024. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele, mbështetur në pikën 9 të vendimit numër 76/2024 dhe 81/2024 me propozimin e Komisionit Vlerësimit Etik dhe Përvojës Profesionale me vendimin numër 127/2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë. Në këtë listë është përfshirë dhe zonja pra zonjës Fetau mund t'i bëhen dy vlerësime etike dhe profesionale. Në datë 13/3/2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimi të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele, edhe për pozicionin 76/81, dhe relator mbi bazën e shortit të organizuar në Këshill, jam caktuar unë për të vijuar më tej procedurat e verifikimit të kriterëve formale ligjore për kandidatën zonjën. Ky vendim ju njoftua zonjës, dhe ajo nuk pati kontestime lidhje me përzgjedhjen e relatorit për të filluar procedurën e verifikimit të kriterëve formale ligjore. Brenda afatit përcaktuar, kandidata nuk parashtroi paraqitësisht në një pretendim lidhje me relatorin. Për verifikimin e kritereve të përvojës, pra komisioni ka verifikuar tre kriteret e parashikuara në nenin 23 ligjit për statusin, që janë përvoja profesionale dhe përvoja minimale profesionale, rastet nëse ajo ka apo jo mas disiplinore në ngarkim për shkak të funksionit saj, si dhe rastet pa pajtueshmërisë ambientale. Për verifikimin e kriterit përvojës profesionale minimale dhe të mos pasës mas disiplinore, Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit në datë 19/3/2024 përcolli informacionin dhe dokumentacionin për katës të administruar për kandidatën zonjën Fetau. Në lidhje me rezultatet e verifikimit, si shtash, i referohemi në 43.6T, ku ndër të tjera parashikohet se magistrati nuk ka të drejtë kandidojë në raste gjatë 5 viteve të fundit, nuk ka të paktën një ditë përvojë profesionale në fushën përkatës së drejtës për pozicionin e lirë. Për verifikimin e kandidatës në lidhje me plotësimin e këtij kriteri për lëvizjet paralele, u mbajt parasysh se ajo ka kandiduar si për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur në vendimin 76/2024, ashtu edhe në pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur në vendimin 81/2024. Çka do thotë se kandidata duhet të ketë paktën një vit përvojë profesionale si gjyqtare në fushën e drejtës civile dhe penale gjatë 5 viteve të fundit. Në lidhje me përvojën profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe në jetë shkrimin e dorëzuar nga kandidata, evidentohet se ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2016 dhe ka një përvojë prej 9 vite gjysmë magjistrate në seksionin civil dhe penal, marrës bashkë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit për të cilë nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit lart, kandidata zonja Fetau ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Tiranës më datë 97/2009, ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2015, me dekretin numër 8768 datë 31/10/2014 presidentit Republikës, ajo caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtar pranë Gjykatës së Rregullt Gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 9653 datë 23/6/2016 presidentit Republikës, emëroi gjyqtar pranë Gjykatës së Rregullt Gjyqësor Elbasanit. Me proces verbal të mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësorit Elbasan, datë 30/9/2020, renditet e dyta nga kandidaturat për pozicionin e zëvendës kryetare të gjykatës dhe nga data 9/6/2021 ka ushtruar funksionin e zëvendës kryetare të gjykatës së gjyqësorit Elbasan, pra funksionin e mbetur mandatit parë si pjesë e mbetur nga ish zëvendës kryetare të gjykatës së Elbasanit. Me vendimin numër 139 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, nga data 1/5/2023 ka ushtruar funksionin si zëvendës kryetare pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan. Me proces verbal në mbledhje së përgjithshme gjyqtarëve të kësaj gjykate, datë 2/10/2023, rizgjitet zëvendës kryetare të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, funksion të cilin ajo e ushtron aktualisht. Lidhësia në ushtrimin e funksionit është 9 vite, zonja Fetau nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike, në 5 vitet e fundit, sipas informacionit përcjell, nga gjukata Elbasanit, rezulton se me vendimin numër 11 fraksion 18 protokollit datë 67/2016, kryetarit gjukatës zonë, është caktuar zonja Fetau në seksionin civil. Me vendimin e datës 30/12/2022 të këshillit gjukatës, është caktuar gjyqtare zonja Fetau në seksionin penal, pika 2 dhe 3 e vendimit. Me vendimin numër protokolli 14 fraksion 4, datë 12/5/2021, janë shkrirë seksionet dhe gjyqtare zonja Fetau ka vijuar gjykimet civile dhe penale. Me vendimin e datës 27/10/2023 të këshillit gjykatës janë ndarë sërish seksionet ku gjyqtare ka vijuar në seksionin penal. Pra nga llogaritja kohore, kjo gjyqtare ka rezultuar ka gjykuar çështjet natyrë civile dhe çështjet natyrë penale brenda 5 viteve të fundit, më tepër sa një vit si në seksionin civil ashtu dhe në seksionin penal të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Pra plotson kriteret e pozicionit 76 dhe 81 datë 20/2/2024. Pasi rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si në fushën e drejtës civile si gjyqtare ashtu dhe në atë penale gjatë 5 viteve të fundit. Zonja Fetau u verifikua dhe kriteri mospasjes mas disiplinore, nuk ka mas disiplinore nga verifikimet e bëra, njëkohësisht nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën zonja nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Ndodhen këto kushte, ne i propozojmë Këshillit kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile shpallur në vendimin 76 dhe në fushën e së drejtës penale shpallur në vendimin 81 datë 20/2/2024 të Këshillit Pilar Gjyqësor. Një kopje arsyetuar ti njoftohet kandidatës sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115/2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar. Ky vendim të hyjë në fuqi më njëherë të publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Pilar Gjyqësor. Faleminderit.
Mirë zot i kushi. Ka diskutime pse po ashtu? Nëse ka diskutime vazhdojmë të votim për vendimin.
Pa. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Eliani dakord.
Nuk ka pra.
Emona dakord.
Todiani dakord.
Ili dakord vendim për kualifikimin e kandidatës në dhe vini procedurë servise paralele në gjykatën e shkallës së pajtueshme të përgjithshme Tiranë profesor në lidhje shpallë me vendimin nr. 76 nr. 81 datë 20/2020 të Këshillit Gjyqësor. Këshilli Gjyqësor shtetin pas gjykuar për katër vendosi pika 1 kualifikimin e kandidatës në vini procedurë servise paralele në gjykatën e shkallës së pajtueshme të përgjithshme Tiranë profesor në lidhje në fushën e drejtës civile shpallë me vendimin nr. 76 dhe në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin nr. 81 datë 20/2020 të Këshillit Gjyqësor. Ka dy kopje ose të vendimit një kandidat zënë pas kësaj në 98 në gjendje më që 5 milionë mijë shtet për vajë qeverisë se më dëgjisë në shoq në vendin vëçi me një dhe publikojnë faqe zyrtare të këshillit dhe gjysor. Vazhdo me pikën 6 të këtij rendimi që ka vënë shqytimi për vendi për përfundim pa vendi përfundat për shëdhuesi për shpëtuar detyrë të vjesimit të tij dhe personal vitin e kalendarit 2021 për lojtarin vështirë të shpërgatitur krenacion nga komisioni vjesimi i tij dhe vitanis profesionale.
Faleminderit.
Zoti Kuhn do marr pjesë në shqyrtimin e vendimit. Për të fjalën e Europa.
Këshilli Largjësor me vendimin numër 678 datë 11/5/2022 ka vendosur për hapjen e procedurës së ngritjes së detyrë në gjykatën e lartë nga rallë të gjyqtarëve për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale për shkak përfundimit të mandatit të zotit me vendimin numër 220 datë 26/2022 Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës gjykatën e lartë për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 178 datë 11/5/2022 të Këshillit për gjyqtarin. Këshilli gjithashtu ka vendosur fillimin e procedurës për shpejtuar detyruar të vlerësimit etik dhe profesional vitit kalendarik 2021 për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë. Caktimin e relatorit dhe në punësit përgjegjës për vlerësim për secilin gjyqtar përfshirë se zotin. Në datë 9/10/2023 mbledhja përgjithshme e gjyqtarëve me vendimin numër 1 ka zgjedhur zotin në cilësinë anëtar të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në datë 12/12/2023 zoti ka filluar ushtrimin e mandatit si antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndërkohë, procedura e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2021 për gjyqtarin nuk ishte përfunduar deri në momentin kur ai ka filluar ushtrimin e funksionit si antar i Këshillit. Ndërkohë që procedura e vlerësimit për shpejtuar detyruar nuk ka përfunduar, Këshilli mbështetur në pikën 2 të nenit 64, pika 3 të nenit 90, pika 1 të nenit 94 të Kodit të Procedurës Administrative
në pikën 3 të nenit 97 ligjit 115-2016 për organet e qeverisë sistemi të drejtësisë ndryshuar, si dhe në pikën 36, seksioni B, kreju 5, vendimit të ti nr. 70 datë 7-2020, mbi kriterit dhe procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarve, pasi shqyrtoi kërkesën e kandidatit për të tërheqen nga kandidimi në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, ka vendosur përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për kandidatin Markelian Kosha për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për pozicionin e lirë. Pas procedurës së ngritjes në detyrë, përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë për shkak të tërheqjes së kandidatit, procedura e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin 2021 nuk mund të vazhdojë. Kjo procedurë vlerësimi filluar në rastin konkret për shkak të kandidimit për ngritje në detyrë zhvillohet bazuar në 97.1 të ligjit për statusin, në të cilin parashikohet se magjistrati vlerësohet me procedurë të përshpejtuar sipas kërkesës së tij në rastet kur kërkohet të transferohet ose ngritet në detyrë dhe kur vlerësimi i fundit është realizuar para më shumë se viteve, vlerësimin procedurë të përshpejtuar kryhet sipas parashikimeve të këtij ligji për aq sa është mundur. Rezulton se shkaku për të cilin procedura e vlerësimit përshpejtuar detyruar ka filluar nuk ekziston më dhe përpasoi zhvillimin e kësaj procedure posaçme vlerësimi ka humbur qëllimin për të cilin kishte filluar. Në ligjin 96/2016 nuk ka një parashikim të shprehur për përfundimin e procedurës vlerësimit etik dhe profesional pa vendim përfundimtar, ndërkohë që në nenin 7 vendimit të KLG-s me datë numër 263 datë 21/2019 parashikohet vetëm përfundimi pa vendim përfundimtar procedurës së vlerësimit në rastet e mbarimit të statusit të gjyqtarit. Pavarësisht se në aktet e sipër cituar nuk ka një përcaktim të shprehur që rregullon situatën faktike në fjalë, në zbatim të nenin 97.3 të ligjit 115-2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, shitë zbaton kodin e procedurave administrative, dhe nenin 95 cilit parashikohet se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjet, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i është bërë i pamundur. Në rastin konkret, me deklarimin e përfundimit të procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit, shkak për të cilin kishte filluar me prioritet procedura e vlerësimit përshpejtuar detyruar, ka rënë shkaku për të cilin kjo e fundit ka filluar dhe për këtë arsye vlerësohet se qëllimi i procesit nuk ekziston më. Në pikën 1 projekt vendimi përcaktohet përfundimi procedurës së përshpejtuar detyruar të vlerësimit etik dhe profesional pa vendim përfundimtar për vitin kalendarik 2021 për gjyqtarin Markelian Kocha për shkak të përfundimit të procedurës për ngritjen detyrë në gjykatën e lartë me vendimin e Këshillit Lartgjyqësor numër 121 datë 6/3/2024. Në pikën 2 të projekt vendimi përcaktohet një kopje vendimit për përfundimin e procedurës i njoftoi gjyqtarit. Së fundi në projekt vendim përcaktohet hyrja në fuqi e tij konkretisht më njëherë me votimin në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lartgjyqësor.
Në një Europa, ka diskutime për sa parashtuar? Njësë në ka diskutime, vazhde me votime për gjendimit.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Luka, pra.
Dakord.
Do të janë dakord?
Ili e dakord. Vendim për përfundim për vendim për përfundat për shëndurës për shmetuar dhe të rrëtë të vlesim e tike profesional viti kalendarik 2021 për gjyqtarin Këshilla gjyqësor për çështën e bazës legjore për kasa vendosi pika 1 përfundim pa vendim për përfundat për shëndosur për shpërndarje detyrat të vlerësimit etike profesional vitit kalendarik 2021 për gjyqtarin për shkak të përfundimit për shëndosur ngjitje në detyrë në shtatën e lartë me vendimin numër 121 datë 6/3/2020 këshilla gjyqësor pika 2 vitit kalendarik 2021 të përfshin këto 5 vjeçare të vlerësimit etike profesional si ai bën pjesë pas përshkrimit në 94 pika 2 të ligjit për statusin ja një kopje vendimit të profesorit pas kësaj në të letë e gjenu më që e pesme të me gjenu për gaj që vejtë sistemi dhe zisë ndëshuar. Këtu e ndi funksion në datë e publikim për rezultatet e rejtë këshin dhe gjusëtër. Vajzda me pikë 7 e këti rejtë dite dhe eftoja dhe minë satët një eftoj zotë një koqa për të për tere zotë një koqa nuk do marë pjesë asë në shqyrtim, diskutimit dhe vodimin e pikë 7 të kësaj një rejtë dite. Vajzda me pikë 7 që ka bëjmë shqyrtim për i vendim për verifikim plasimit kanë të fitet kanë ndihmë për vendin e të dy në gjykatën e apelacionit përgjithshëm për zonën e linjë fushën e civile shpallë me vendimin numër 226 datë 24/5/2020 këshillë lagjësorë dhe vimi procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kanë ndihmë për cilën është përgatitur relacioni me komisionin e zhvendimit të karrierës për të fenalizuar zot Kurushi.
Faleminderit zot Rusi. Me vendimin numër 226 datë 24/5/2020 këshilli lagjësor vendosi hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës apelit të jurisdiksionit përgjithshëm fushën e drejtësisë civile. Brenda fatit kandidimit kandidoi dhe zonja Këshilli lartgjyqësor Me vendimin e datës 24/5/2023 ndër të tjera, vendosi fillimin e procedurës verifikimi të kriterëve ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Propozicionet lira në fushën e drejtës civile shpallën me vendimet 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, datë 24/5/2023 dhe më tej për gjykatën administrative të apelit. U caktua si relator për kandidatën zonjën unë, pra Klodian Kurushi. Brenda fatit përcaktuar, kandidatja nuk parashtroi ndonjë pretendim lidhje me relatorin e çështës për procedurën e verifikimit të saj apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit Largjësor. Verifikimet, përvoja minimale profesionale, pra po i bie pak në mënyrë më sintetike prezantimin, aty ku unë mendoj që është më rëndësishme për tu evidentuar si fakte, përvoja profesionale minimale. I referohemi në 47.4 ligjit për statusin, ku përcaktohet se magistratit mund të ngritet në detyrë në pozicionin pranë gjykatave ose prokurorive të shkallës dytë nëse ka ushtruar funksionin jo më pak se 7 vite në shkallë të parë, nga të cilat të paktën 5 vite në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin lirë, duke përfshirë dhe përvojën si magistrat i komanduar. Sipas informacioneve dhe dokumentacionit përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimit Administratës pranë Këshillit, kandidati zonja ka përfunduar studimet në degën drejtësi dhe ka marrë titullin jurist pranë Universitetit të Tiranës më datë 12/7/2010, si dhe më tej ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014. Me dekretin e Presidentit të Republikës numër 8353 datë 21/10/2013, ajo caktohet përkohësisht për të kryer stazhin profesional si gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës. Me dekretin më tej numër 9235 të Presidentit të Republikës datë 25/9/2015, emërohet gjyqtare pranë gjykatës rrethit gjyqësor të Durrës. Me vendimin numër 130 datë 28/3/2023 për fillimin e funksionit gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, nga data 1/5/2023. Ajo ushtron funksionin, ka ushtruar për funksionin si gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Vlerësia në ushtrimin e funksionit magistratit është 10 vite, zonja po nuk ka masa disiplinore në fuqi. Nga dhënat që rezultojnë nga dokumentacionet administrative gjatë verifikimit për kandidaten, deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, propozicionin lirë shpallur në vendimin numër 246, rezulton se ajo ka mbi 7 vite përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtare gjykatës së shkallës parë. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në kërkesën për shprehje interesi, kandidati ka deklaruar se ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në fushën civile pranë gjykatave të sipër përmendur për një periudhë të paktën 5 vjeçare. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, për kandidatin zonjën rezulton se referuar muajit janar deri në dhjetor të vitit 2013, pra për një vit, ajo ka gjykuar çështje civile themeli 98 dhe ka përfunduar 68 prej tyre. Urdhra ekzekutimi ka përfunduar në 163, kërkesa civile 19, kërkesa penale 2, gjithsej 252 çështje ku pije në sy, që në atë vit ka gjykuar më tepër çështjet natyrës civile. Vetëm themeli 68 të tilla janë përfunduara. Për periudhën 5/10/2015 deri në datën 18/7/2016 ka qenë pjesë dhomës penale. Për periudhën 18/7/2016 deri në 19/9/2017 ka qenë pjesë e dhomës civile. Për periudhën 19/9/2017 deri në 9/5/2018 ka qenë pjesë e seksionit tregtar. Për periudhën 10/2019 e nënvim shkrihet seksioni tregtar dhe gjyqtarja bën pjesë në dhomën civile. Për periudhën 31/7/2019 deri në 24/5/2021 ka qenë pjesë e seksionit civil. Gjyqtarja është përjashtuar nga shorti më datë 24/5/2021 për shkak të lejes barlindjes. Me këtë vendim është vendosur gjithashtu dhe bashkimi i seksionit penal me atë civil, pra deri më datë 16/6/2023. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, rezulton se zonja Tafa deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin lirë shpallur me vendimin numër 246/2023, rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e së drejtës civile. Zonja Bugaçi u verifikua dhe kriteri mospasjes mas disiplinore. Ka rezultuar që për te deklarimit saj dhe nga verifikimet nuk ka masë disiplinore në fuqi, njëkohësisht për kandidatën zonjën Tafa verifikua dhe kriteri papajtueshmërisë ambientale, kriteri i cili parashikohet në nenin 8.2 të ligjit për statusin. Ajo ka sjellë deklaratën e saj, nga përmbajtja e cilës rezulton se ajo nuk do të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 të nenit 8 ligjit 96/2016, si dhe nga verifikimi i bërë nga ana jon, nuk rezulton në një dhënë ndryshme nga ajo e deklaruar prej kandidatës. Pra nga dokumentacionet administruar gjatë verifikimit për kandidatën zonjën Norita Pogaçi nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes me detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Po janë verifikimet e bëra nga komisioni që lidhen me tre kriteret formale ligjore të kandidimit të saj. Faleminderit.
Ndje zotë Korushi, ka diskutime përsa u parashtuar? Isën nga diskutime, vazhdo me votim e vendim?
Da,
dakord.
Ridvani, dakord.
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 Luka, pra.
Emona, dakord.
Ildjani, dakord.
Ili, dakord, vendim për verifikimin e plotësimit nga kandidatë e zonjë. Tre kriteret kandidim për kandidatë të tunë që ka nga 5.000 përgjithë për pozorin lejnë përshetet e civilës për kandimin nëmë 227 datë se ka të 5.000 këshilla gjyësot dhe vimi përshetu së verifikimin për kriteret tjera ligjohet kandidim këshilla gjyësot përshetu në bazë gjyra për kase vendus pika një verifikimin plasim nga kandidatë zërën përshetuar në vitës në tyrën që ka nga 5.000 përgjithë për zërën linë përshetet e civilës për kandidatë këshilla nëmë 226 datë se ka të 5.000 këtetet për përgjithë për kësënë e mirëmarë në mos pasë mazë disiplinën fuqitë dhe mosinë e situatë për përgjithë për ambientale në gjithë vime përshetuar së vekimit kandidatë për këtetet e tja ligjore të kandidatë përshetuar në vitës në që ka nga 5.000 përgjithë për zërën linë përshetet e civilës për kandidatë pas kësaj në një natë të gjithë municipit të Gjermanisë për kaq çështje të ndërtesisë ndryshme, ky vendi vëqimi i botën faqe të këshillën gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 8 të rendite dhe ftoj administratën e ftoj zotërim Arkelian Kosha të jetë pjesë e veshmërisë së mbledhjes. Pika 8 qytetin për vendimin përfundim përshëndetës së ngjitjes natyrë në gjykatën e posaçme së kanë për kursin e kimin organizuar për zonë vitit pa vendimin numër 500 datë 21/2020 këshilla gjyqësor për kandidatën zotë. Pse e përgatitur lajmin nga komisioni i zhvillimit të karrierës për të Dhe zotë Kurushi.
Faleminderit zotë Rusi, zotë Qela, deri para paraqitjes, pra deri në paraqitjen e këtij relacioni, ka qenë kandidat në pozicionin lirë, numër 521/2022, shpallur nga Këshilli i Largjyqësor për si kandidat në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Në vijim të verifikimit që ne bëjmë për procedurat e verifikimit pasurisë dhe figurës pasi ka kaluar pjesa e verifikimit kritereve formale, zoti që me kërkesën e paraqitur në këshill datë 1/3/2024, protokolluar në këshill me aktin numër 1392, protokolli datë 1/3/2024, paraqiti një kërkesë me objekt heqe dorë nga ngritja në detyrë. Duke shprehur vullnetin se heq dorë nga pozicioni numër 500/2022 në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Në rrethanat e mësipërme, ne si komision pasi morëm shqyrtim kërkesën dhe pozicionin për cilën kandidati ka paraqitur kërkesën për heqje dorë, i propozojmë Këshillit përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin numër 500 datë 21/11/2022 të Këshillit Largjyqësor për kandidatin zotin për shkak të rregjës tij nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopi arsyetuar e vendimit propozojmë t'i njoftohet zotin sipas kërkesave të 98 ligjit numër 115/2016 për organet qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar se të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Këto propozime ne i mbështesim në nenin 64.2 të kodit të procedurave administrative, në pikën 3 të nenit 97 ligjit numër 115/2016 për organet qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar, si dhe në pikën 6 seksioni B kreu 5 i vendimit numër 75 datë 23/5/2019 për verifikimin për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar për zhvillimin e karrierës gjyqtarëve si dhe për emërimin e gjyqtarëve në gjykatën e lartë. Faleminderit.
Përndezë zotë Kurushi, ka diskutime përsa parashtua?
Pra.
Këllë në votime për vendimit?
Ridvani, dakord.
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 Da pra.
Emona, dakord.
Ildjani, dakord.
Ildjani, dakord. Vendim. Për përfundim e procedurës ngritjen detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim organizuar, pozicionin lirë të shpallur me vendimin numër 500 datë 21/2020 Këshilli Largjyqësor për kandidatin e Këshillit Largjyqësor mbështet në bazë gjyra përkatëse vendosi pika 1 përfundim e procedurës ngritjen detyrë në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim organizuar, pozicionin lirë të shpallur me vendimin numër 500 datë 21/2020 Këshilli Largjyqësor për kandidatin për shkak të drejtësisë së kandidimit për këtë pozicion, pika 2 një kopje arsyetuar vendim një të zotit pas këtë një në sotet ligjë në mëshë 5.000 në shmëri, për organi që vejë sistemi dhe sistemi në shumë, se dhe bëhet publikë faqe zutarët e një të këshin lëgjësot, pas të 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 sigurim në matë së bitë. Këmë e të infoqim e një dhe publikon faqe zutarët e një të këshin lëgjësot.
Për arsye teknike nuk është dëgjuar vullneti i zotit Koça.
Po, Markeliani dakord.
Ky vullneti sa po shprehet nga zoti Koça ka të bëjë me atë vullneti që shprehet në minutën e përpashme në lidhje me provendimin për përfundimin e procedurës ngjitje të tyre që ka pasur shkaka pas profesionit që organizoi procesin lidh shpall me vendimin në 500 se një imi 2020 të kishin lagjësuar për kandidatin zot. Vazhdojmë me pikën 9 tek një ditë që ka të bëjë me shqyrtimin e provendimit për gatimin e komisionit zhvillimit të karrierës me relator zotin Alban Toro për cilën janë në një pikë janë dy projektakte. I pari është përndjerje kandidatën për shëndetë revizje paralele në gjukatën e shkallës partë të Republikës Elbasan për personin linë në fushën e drejtës penale shpa me vendimin numër 252-24-5-2017 këshilë a gjysor. Dhe një akt tjetër është për transferin e gjyqtarës dhe një për shëndetë revizje paralele në gjukatën e shkallës partë të Republikës Elbasan. Për më të shpjerë e relatorit Zoli Toro.
Po, faleminderit, atëherë relacioni në fjalë ka lidhje me renditjen e kandidatit të vetëm për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale në gjykatën e Elbasanit, shpallë me vendimin 252-24-5-2023, për bëhet në relacion edhe dy projekt vendime, projekt vendimi parë është renditja dhe projekt vendimi i dytë është transferimi përfundimtar i zonjës në procedurën lobizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasanit. Atëre, me disa vendime të datës 24/5/2023 dhe konkretisht dhe me vendimin 252, po kësaj date është iniciuar procedura lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasan për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale. Kandidatët që kanë marrë pjesë në të janë ndërkohë gjatë vijimit të procedurës së kandidimit, kandidatja me një vlerësim sui autorosh nga kandidimi i saj për këtë pozicion të lirë dhe këshillimi me vendimin 126/3/2024 ka vendosur përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasan për pozicionin e lirë në fushën e drejtë civile çfarë vendimin 252/24/5/2023 për kandidatin Xhani për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Ndërkohë me vendimin 385/17/2023 këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit kriterit ligjor për kandidatin në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasan. Shpallë me vendimet 248, 250, 251, 253, datë 24/5/2023 të këshillit lagjësor për kandidatet që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Për këtë siç e relatuam më parë, për këtë pozicion fillimisht kanë aplikuar 6 kandidatë, respektivisht zonja e cila nuk filloi procedurën e verifikimit për këtë pozicion pasi u transferuar nëpërmjet lëvizjes paralele në pozicion 21/2023 të gjykatës së shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Durrës zonja për të cilën nuk filloi procedura e verifikimit për këtë pozicion pasi u transferon me lëvizjes paralele në pozicionin 258 të vitit 2023 në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasan, zonja për të cilën nuk filloi procedura e transferimit për këtë pozicion pasi hoqi dorë nga kandidimi në këtë pozicion dhe u transferon me lëvizjes paralele në pozicionin 15/2023 në gjykatën e shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Tiranë. Zonja për të cilën nuk filloi procedura e verifikimit për këtë pozicion pasi hoqi dorë nga kërkesën me numër 1329 datë 29/2/2024. Për kandidatin në përfundim të fazës së parë të lëvizjes paralele në përputhje me parashikimin e dekretit 5 vendimit 320/2020, cili verifikoi plotësimin të kriterëve të kandidimit. Në këtë kontekst, me vendimin 465/25/7/2023 vendosi kualifikimin e saj dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin e hapur të shpallë me vendimin numër 253 datë 24/5/2023 në fund të këshillit lagjësor. Ndërkohë që me vendimin 184/19/2024, këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit ligjor të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele të gjykatës në shkallës së parë të Kryesisë së Përgjithshme Elbasan, të shpallë me vendimin numër 252/24/5/2023 të këshillit lagjësor për kandidatet që nuk kanë asnjë pjesë në pikën 2 për kandidatin e lirë, është referuar se ka kandiduar në procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale, të shpallë me vendimin 253 datë 24/5/2023, procedurat e verifikimit do të ishin të vlefshme edhe për ato të shpër pozicionin shpallë me vendimin 252/24/5/2023. Pra, kandidatja vetëm e kualifikuar për këtë pozicion i përket kategorisë së kandidatëve pas një vlerësimi etik dhe profesional, hapat për kriteret dhe renditjen e saj janë parashikuar në mënyrë të detajuar në seksionin C1 të krejot të 6 të vendimit 320/2020. Pika 102 e vendimit 320/2020 parashikon se kur kandidatët pas një vlerësimi etik dhe profesional renditen duke bazuar në renditen në listën e diplomuar në shkollën e magistraturës ose në vlerësimet profesionale në rastin e magistratit të ri mënuar sipas njëjtit 6 ligj për statusin. Sipas këtij kriteri, kandidati me rezultate më të larta renditet më lart. Për sa më lart në respektim dhe të përfundimit të vendimit të këshillit 346/27/6/2023, kandidatëve nuk u bë asnjë vlerësim nga këshilli. Në zbatim të pikës 106 të vendimit 320/2020, nga anëlirëtorët janë administruar dokumentacionin përkatës dhe konkretisht certifikatat e vlerësimit të shkollës magjistraturës për këtë kandidat, si dhe listën e klasifikimit të kandidatit për magjistratin profil gjyqtar të përcjellë nga shkolla e magjistraturës për kandidatin e diplomuar në qershor të vitit 2020. Konkretisht, nga këto akte rezulton se zonja diplomuar në vitin 2019-2020 në përfundim të formimit fillestar në shkollën magjistraturës tetor 2017-2020 ka marrë vlerësimin shumë mirë me një total prej 4067.20 pikësh nga 4450 mundshë me vlerësim në përqindje prej 91.40%. Pas shqyrtimit të dokumentacionit administrative në kushtet ku në këtë lëvizje paralele ka kandiduar vetëm një kandidate dhe përjetoi edhe në procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve është vetëm një e tillë, u vlerësua se nuk ka vënë për ndjekjen e hapave kriteret e përvashtirë sipas përcaktimit të KRO të 6 seksionit Q të vendimit 820/2020 në funksion të renditjes së kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim të përcaktimit të seksionit D KRO 6 vendimit 820, relatori përgatiti dhe projekt vendimin përkatës e cili është bashkëlirur këtij relacioni. Meqense kandidati i ligjit vetëm në këtë procedurë lëvizje paralele së bashku me përvendimin e merinditjes, po përsëritet është bashkëngjitur projekt vendimi për transferimin e zonjës në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Elbasan. Ndërkohë, nga informacioni i përcjellur mjet postë elektronike nga gjykata e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm, dipër zonja ligjit ka 93 çështje në total, nga të cilat 10 çështje civile e penale të pezulluara, 3 çështje civile në kokëzim përfundimtare dhe 9 çështje penale në diskutim përfundimtar, 19 çështje civile penale në seancë gjyqësore, 3 çështje penale në fazën ekzekutimi, 47 çështje penale në fazën e seancës paraprake, çështje civile në fazën përgatitore, si dhe 2 urdhra ekzekutimi për të cilat komisioni propozon që për këto çështje që janë në konkluzionin përfundimtar dhe ato në seancë gjyqësore, gjyqtarët duhet përfundojnë shqyrtimin e tyre siç kemi vepruar rëndom edhe në raste të tjera të ngjashme. Përfundimisht, bashkëlidhur këtij siç relatova më parë, këtij relacioni ndodhen edhe dy projekte vendime në dispozitivet të cilët ju sugjerohet të miratoni. I pari, i cili ka lidhje me renditjen e kandidatës së vetme, ju propozohet miratimi i renditjes së kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Elbasan për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale shpallën me vendimin numër 252/24/5/2023 të Këshillit Lagjësor. Kandidatja vetme kopërsitur vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës të 98 të ligjit 115/2016. Ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit Lart të Gjyqësor. Në rast hipotetik të miratimit të këtij projekt vendimi, ju propozohet miratimi i draftit të dytë, i cili ka të bëjë me transferimin përfundimtar të zonjës në gjykatën e shkallës së parë të aksionit të përgjithshëm Elbasan, sipas përfundimit të procedurës së lëvizjes paralele. Në dispozitiv të tillë sugjerohet të miratoni transferimin e gjyqtarës së në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Elbasan. Gjyqtarja ngarkohet të përfundojë të gjitha çështjet që kanë shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm libër që ndodhen në fazën e konkluzionit përfundimtare. Çështjet civile që ndodhen në seancë gjyqësore dhe çështjet penale me të pandrejtë që ndodhen nën masën e sigurimit arrest në burg dhe arrest në shtëpi, për të cilët ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykatat të ndryshme nga ajo ku ushtron funksion në mënyrë të përshtatshme të caktuar me vendim të Këshillit. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 8/4/2024. Kopja e vendimit i njoftohet zonjës Liga sipas kërkesës 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Gjykata njoftohet gjykata e shkallës së parë aksionit përgjithshëm Elbasan, gjykata e shkallës së parë aksionit përgjithshëm Dibër. Ky vendim në fuqi merr dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit, ka diskutime për sa parashtu. Atëre fillimisht nisëm për diskutime, filloj me votimin për projekt vendimi pa çka bën merr ndjenjë kandidatë për procedurën e lëvizjes paralele gjykata e shkallës së parë. Kryesor i përgjithshëm i zonës, profesor Elin në procedurën penale, shpallë me vendimin numër 250/24/5/2020, Këshilli i Gjyqësor.
Po.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Akiliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Lodiani, dakord me miratimin e renditjes në procedurën e lëvizjes paralele.
Iliri, dakord. Vendim. Renditja e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Elbasan, profesor Elin në fushën e drejtës penale, shpallë me vendimin numër 252/24/5/2020, Këshilli i Gjyqësor. Këshilli i Gjyqësor, përshtatet bazën e gjykatës përkatëse vendosi pikë 1 miratimin e renditjes kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Elbasan, profesor Elin në fushën e drejtës penale, shpallë me vendimin numër 252/24/5/2020, Këshilli i Gjyqësor, si më poshtë. Në zonjën gati një kopje arsyetore vendimit të njoftuar kandidatës sipas kësaj në 98 të ligjit nr. 115/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësi gjyqësor. Ky vendim votohet faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Ka diskutime me vendimin e dytë. Atëherë vazhdojmë me votimin për vendimin për transferimin e gjyqtarëve zonës në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Elbasan.
Pra.
Dakord.
Ribani dakord.
Elbani dakord.
Tapira dakord.
Argeliani dakord.
Nuka pra.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Hilini dakord, vendim për transferimin e gjyqtarit zonës Suaj në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm në Elbasan, kishë lagjëson për shëndet në Bartolomeu Pikat se vendosi pika 1 transferimin e gjyqtarit zonës Suaj në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm në Elbasan, gjykatën e gjyqtarit zonës Suaj në të përfundojë të gjitha çështjet që kanë shqyrtimin gjykatës shkallës pa justicion përgjithshëm DIB që ndodhen në fazën e konkursit përfundimtar, çështjet civile që ndodhen në sallën gjyqësore dhe çështjet penale me të fundit që ndodhen në masa civile në rrezik të bukur dhe rrezik në shtëpi për të cilën ka filluar shqyrtimi gjyqësor, si dhe gjykimi i çështjeve veçanta në gjykatë ndryshme, ku ajo është në funksion në mënyrë të përgjithshme të caktuar me një këshilli. Pika 2 e fitë juridike këtij vendimi fillon datë 8/4/2024. Pika 4 një kopje vendimi i autorizuar pas kësaj në 98 ligjit numër 152/2016 për gjykimin e vendimit të sintetizimit të shoqërisë gjykatës së shkallës pa justicion përgjithshëm në Elbasan dhe gjykatës së shkallës pa justicion përgjithshëm në DIB. Ky vendim fuqishëm një dhe botohet faqësuar të këshillit lagjësor. Vazhdojmë me pikën 10 të këtij vendimi, kemi bënë shqytje për vendimin për transferimin e përkohshëm të gjyqtarës në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm duhet për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni zhvillim gatës, në këtë fazë drejtoj se
po faleminderit më herët nga ana e këshillit me vendimin 163/3/4/2024 u hap procedura e transferimit të përkohshëm për pozicion të lirë në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm Durrës dhe në dispozitiv të këtij vendimi u la detyrë njëkohësisht edhe relatorit që të kërkojë pëlqimin e zonjës aktualisht gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Gjirokastër për të dhënë pëlqim për transferimin përkohshëm në këtë gjykatë si kandidate vetme në pozicion 24 të hapur në mjetin përgjeduës revizës paralele. Nga ana e stafit u disponua pëlqimi, i cili ka ardhur në mjet postës elektronike të datës 3/4/2024, ku kjo gjyqtare shpreh pëlqimin për transferimin. Në këtë kushte, mbetet përfundimi i relacionit dhe i transferimit gjyqtares pranë gjykatës së revizionit të përgjithshëm Durrës, dhe për këtë skak është përgatitur dhe projekt relacioni në dispozitivin e cilit ju sugjerohet miratoni. Transferimin e përkohshëm me pëlqim të gjyqtarit zonës Suaj në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Durrës për një periudhë deri në 1 vit që mund të ndërpritet në rast të ndryshimit të rrethanave që kushtëzuan transferimin. Efektet juridike të këtij vendimi filloi me datën 8/4/2024. Gjyqtari përshtatet mirë nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatë ku ka caktimin përshtatshëm gjykatën e shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Gjirokastër. Gjyqtari nga kohët të përfundojë të gjithë çështjet gjyqësore që kanë në gjykim në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Gjirokastër që ndodhen në fazën e konkluzionit përfundimtar, çështjet civile që ndodhen në seancë gjyqësore dhe çështjet penale me të pandrorë që ndodhen në masën e sigurimit të arrestit në burg dhe arrest në shtëpi për të cilët ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Nga kohët e zëvendës kryetari i gjykatës së shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Durrës për përcaktimin e numrit dhe tretit çështjeve që do të rindahen më shkurt, me qëllim që ngarkesa e punës së gjyqtarit pastaj se mund të jetë jo më lart se numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të asaj gjykate, duke marrë në konsiderat nga kesën e gjykatën e shkallës së parë të Justicisë të përgjithshëm Gjirokastër dhe gjykatën e Durrës, si të përfshijë çështje të gjithë kategorive dhe të njëjtës vlerësisë sipas kohës regjistrimit të tyre për të cilat nuk janë kryer veprime për të shpallur për gjykim nga gjyqtarët relator. Efektet financiare sipas këtij vendimi përballon nga gjykata e shkallës së parë të Justicisë të përgjithshëm Durrës, kopje vendimit njoftohet zonjës sipas kërkesës në 98 të ligjit 115/2016. Gjykatës së shkallës së parë të Justicisë të përgjithshëm Durrës dhe gjykatës së shkallës së parë të Justicisë të përgjithshëm Gjirokastër. Ky vendim hyn në fuqi me votimin në faqen zyrtare të këshillit lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Por ka diskutime? Sot para shtuar. Gjithë ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Një dakord, vendim për transferimin e përkohshëm gjyqtares në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm Durrës, kishin lagjëson për çështën e bazës gjyqtare për katë vendosi pikën e transferimit të përkohshëm për pëlqimin e gjyqtarit zonës në gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm Durrës, për periudhë deri në 1 vit që mund të ndërpritet në ndryshim të rrethanave që kushtojnë transferimin. Periudha e efektit juridik të vendimit fillon datë 8/4/2024. Pika 3 gjyqtare përshtatet me një nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatën e caktimit të përgjithshëm gjykatën e shkallës pa justicion përgjithshëm Gjirokastër. Pika 4 gjyqtare nga kohët e përfundojnë të gjitha çështjet gjyqësore që kanë në gjykatën e shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Gjirokastër, që ndodhen në fazën e konkluzionit përfundimtar, çështjet civile që ndodhen në sallën gjyqësore dhe çështjet penale me të pandrorë që ndodhen në masën e sigurimit të arrestit në burg dhe arrestit në shtëpi për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Pika 5 nga kohët e zëvendës gjykatës së shkallës së parë të Justicisë përgjithshëm Durrës për caktimin e numrit dhe çështjeve që do të rindahen më shtot, me qëllim që ngarkesa e punës gjyqtare Presa është e mundur të jetë jo më e lacionuar mes ata i çështë për gjykatë ose gjykatë, duke marrë konsideruar nga kësaj në gjykatë shkallës për diskutimin e gjithë qirokasë dhe gjykatë të tjera, se për shi çështë njëra kategorive të jetë vitësi sipas kohës së gjykimit të për cilën nuk ka kryer veprime apo është pasur për gjykimin në qytetin e ndërtuar. Pika 6 efekte financiare së vendimit për vallon nga gjykata shkallës për diskutimin e gjithë strukturës. Pika 7 kopje vendimi një ftohtë zonë pas kësaj 98 ligjit nr. 15/2016 për organin që vjen sistemi i drejtimit dëshon gjykatë shkallës pas së përgjithshëm duhet të gjykatë shkallës pas së përgjithshëm gjirokas ky vendim fuqi në botimin e faqes të shëndet gjyso përdo me pikën 11 rendi ditë që ka të bëjë me shqytimin për vendim për miratimin e kësaj së qytetës për dhënë lid pa paguaj për gatim nga komisioni vlerësimi etik dhe mendimi profesional për të fjalë datë zonë Muçi.
Faleminderit. Atëherë në datën 28/2024 me numër 13/01 protokolli është regjistruar pranë Këshillit Largjyqësor kërkesa e zonjës gjyqtare Majë pranë gjykatës së shkallës para direksionit përgjithshëm Tiranë për dhënien leje për shëllim kualifikimi dhe specializimi profesional për periudhën 8/4/2024 deri në datë 2/5/2024. Me kërkesën me shkrim zonja parashtron se është nominuar nga zyra e marrëdhënieve publike dhe zyra e OBDAT pranë ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës Tiranë për pjesëmarrje në programin e leadershipit të vizionit ndërkombëtar. Gjyqtari parashtron se ky program paraqet rëndësi të veçantë në lidhje me detyrën që ushtron, pasi është orientuar në marrjen e njohurive në lidhje me standardet dhe parimet për një sistem gjyqësor të pavarur, transparent dhe në respektim të vlerave morale dhe etike, si dhe në theksim në rolin e gjyqësorit në forcim të parimeve të shtetit demokratik përmes realizimit procesit rregull ligjor dhe mbrojtjes së drejtave të grave, fëmijëve grave, si dhe në fushën familjare, civile dhe penale. Pjesëmarrja në këtë program gjyqtari vlerëson së pari si një vlerësim mjaft pozitiv që është bërë kandidaturës së saj dhe së dyti në drejtim të ndikimit të rritjes së saj profesionale, pasi do të jap mundësinë që përmes shkëmbimit të eksperiencës marr njohuri për sistemin amerikan drejtësisë, procesit ligjor dhe më pas në vështrim krahasues me punën e saj si gjyqtare që zbatoi praktikat më të mira. Komisioni për vlerësimin e etikës dhe për vlerësimin profesional zhvillë procedurën administrative në përputhje me pikën 6 të vendimit 72 datë 25/2019 për lejet për paguar gjyqtarëve që jepen nga Këshilli Gjyqësor dhe në mbledhjen e datës 28/3/2024 vendosi që çështja t'i kalojë për shqyrtim mbledhjes plenare. Lidhur me lejet e paguara janë parashkuar në 24/96/2016. Gjithashtu Këshilli ka miratuar dhe vendime numër 72 datë 25/2019. Sa i përket llojit të lejeve janë 3 leje prindërore, leje për shëllim kualifikimi dhe specializimi për institucion trajnimi jashtë periudhës së trajnimit vazhdues, leje për arsye familjare ose dhe ose shëndetësore. Në kërkesën e saj gjyqtarja parashtron se kërkesa se kërkohet leja për paguar për arsye kualifikimi dhe specializimi profesional në programin e leadershipit të vizionit të OBDAT me kohë zgjate nga 8/4/2024 deri në 2/5/2024. Lidhje me vlerësimin e kësaj çështje të bërë nga Komisioni Vlerësimit të Etikës dhe Vlerësimit Profesionale, komisionet i ka rezultuar se gjyqtari që kërkon lejë duhet paraqitë kërkesë me shkrim pranë Këshillit pak son 3 ditë para fillimit të lejes të kërkuar, e cila në rastin konkret është realizuar. Kërkesa duhet të përmbajë përshkrimin e arsyes për cilën kërkohet leja, kondicionin e saj dhe dhënat për institucionin pranë të cilit do të zhvillohet aktiviteti kualifikues. Edhe në rastin konkret kjo ky detyrim i gjyqtarës është përmbushur. Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentacion justifikues dhe mendimin e kryetarit të gjykatës për sënim nëse jo të funksionalitetit të gjykatës. Në rastin konkret, kërkesa e gjyqtarës është shoqëruar me dokumentacion justifikues që konsiston në kualifikimin specializimin profesional në kuadrët të programit të leadershipit të vizionit ndërkombëtar, dhe është përgjithë mendime shkrimit zëvendit të kryetarit të gjykatës shkallës parë, vitësën përgjithëm të janë, në cilin tekstot se pasi u njoha me kërkesën për leje për kualifikim profesional gjyqtarit për pjesëmarrjen në programin e leadershipit vizionit ndërkombëtar për periudhën e kërkuar. Për sa duhet të shprehë mendimin se kërkesa nuk synon funksionalitetin e gjykatës dhe përmbush detyrat e magistratës si se e mbështes këtë kualifikim duke vlerësuar se do të ndikojë dhe do të jetë një vlerë në punën e gjyqtarit. Lidhur me trajnimin e funksionalitetit të gjykatës, veç mendimit të kryetarit kryetar për ashtruar mësi për shoqëtim administrator dhe informacioni, lidhur me ngarkesën aktuale të gjyqtarit, e cila rezulton që ka 639 çështje në gjykim. Leja kërkuar duhet që të mos kalojë afatin maksimal 2 vjeçar. Në rastin konkret leja e kërkuar është për një periudhë më të shkurtër se 2 vjet, konkretisht për periudhën 8/4/2024 deri në datën 2/5/2024 për 24 ditë. Në lidhje me kualifikimi personal të mos ketë mos përputhje me funksionet e gjyqtarit ose të mos bjerë ndesh me interesat kryesore të funksionit që vënë në rrezik përmbushjen e funksionit me eficiencë të kokplot. Lidhur me këtë kriter nga informacione për sjell bashkëlidhur kërkesë rezulton se kualifikimi specializimi të cilin gjyqtari do të finalizojë nëpërmjet pjesëmarrjes në program është në fushën e ligjit edhe për pasori nuk rezulton mos ketë përputhje. Mos përputhje me funksionin e gjyqtarit. Referuar sa më sipër, komisioni i propozon mbledhjes plenare miratimin e kërkesës së gjyqtarit pranë gjykatës së shkallës së parë gjykson përgjithshëm Tiranë për dhënien e lehtë për paguar për qëllime kualifikimi dhe specializimi nga data 84/2024 deri në datën 25/2024 për arsimin të rëndësishëm nga shorti gjyqtarës gjatë periudhës së lehtë për paguar njoftimin e këtij vendimi gjyqtarës dhe gjykatës së shkallës së parë gjykson përgjithshëm Tiranë kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatë administrative të apelit brenda 15 ditëve nga rënesa e komunikimit të vendimit arsituar. Në lidhje me kompetencën e mbledhjes plenare për trajtimin e çështjes konkrete referuar nenit 97.1 shkronja të ligjit 115/2016 ndryshuar me vendimin ndryshuar dhe vendimit 72/25/2019 Këshillit lart gjyqësor .4 dhe 6 kompetencë për vendimarrje me kërkesën e lejes pa paguarit për këtë Këshillit. Në lidhje me hyrjen në fuqi të vendimit, duke qenë para një akti individual, akti hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit në referim të 98.2 të ligjit 115/2016. Në lidhje me drejtën e ankimit, në referim të parashikimit në ankim të ligjit 115/2016 të ndryshuar me ligjin 47/2016, kundër vendimit mund të bëhet ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Kildiani dakord.
Indiri dakord. Vendim për miratim e kesës dhe në rritë papaguar, kështë i legjisor, bazuar për në kase, vendosi, pika një miratim e kesës dhe12 këtij ditë që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për refuzimin e kërkesës së qytetarit për dhënien e lejtë pa paguar për cilësisht përgatitur relacion me komisionin etik dhe vendimin profesional për të fjalë relatuar zonë Bulçi.
Faleminderit. Atëherë, në lidhje me këtë pikë të mbledhjes, datën 11/3/2024 me numër protokolli 15-51 është regjistruar pranë Këshillit lart gjyqësor kërkesa e zonjës gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë gjykson përgjithshëm tjerë për dhënie leje për qëllim kualifikimi dhe specializimi profesional në një institucion trajnimi jashtë programit të trajnimit vazhdues për periudhën 13/3/2024 deri në periudhën 30/9/2024. Në kërkesën me shkrim, zonja parashtron se unë magjistrat shtroi detyrën si gjyqtar pranë gjykatës rreti gjyqësor tjerë me vendimin numër 296/35/2023 nga Këshilli Lart Gjyqësor është miratuar kërkesa për dhënien e lejes së papaguar leje prindërore për një periudhë 11 muaj, e cila ka filluar me datë 1/6/2023, duke qenë se leja e dhënë përfundon në datë 12/3/2024, parashtroi para jush këtë kërkesë për dhënien e lejes papaguar për arsye të ndihmore. Kërkesa ime për përfitimin e lejes së papaguar në kuptimin e aktit ligjor të cituar më tepër ka si shkak ndjekjen e studimeve për qëllim kualifikimi profesional, e cila është një nga llojet e lejeve parashikuar në ligj. Konkretisht, në datë 23/6/2022 janë pranuar në Universitetin Western Michigan University Thomas Cooley Law School, Michigan, në programin Juris Doctor për të ndjekur studimet full time për shkaqe shëndetësore që lidheshin me periudhën shtatënisë, si dhe për shkaqe familjare që konsistojnë në nevojën për përkujdesje ndaj fëmijës së mitur, nuk mundat të ndjek studimet për muajin shtator 2022 sikundër vijon programi, por vijova ndjekjen e tyre në muajin shtator 2023 në sezonin e vjeshtës. Aktualisht më kanë mbetur edhe 21 kredite për të përfunduar programin. Gjithashtu gjyqtarja parashtron se studimet nuk bien në kundërshtim me profesionin e gjyqtarit, janë brenda të njëjtës fushë nga ana tjetër, edhe arsyeja që parashtroi është nga rastet që ligji parashikon si mundësi për magjistratin për të marrë lejet të papaguar. Për këtë qëllim, përkohë që të miratohet nga Këshilli Lart Gjyqësor leja e papaguar nga data 13/3/2024 deri në datë 30/9/2024 për të realizuar efektivisht të drejtën për të përfunduar studimet dhe njëkohësisht të kujdesem për vajzën e mitur. E vetëdijshme për situatën aktuale, dhe në mëvojt e sistemi gjyqësor për magistratët, kërkoj mirë kuptimin e Këshillit në vlerësimin e kësaj situatë faktike dhe miratimin nga ana juaj të lejes të paguar për një periudhë afërsisht 6 mujore, me datë fillimit të lejes nga 13/3/2024 deri në datë 30/9/2024. Komisioni për vlerësimin e etikës dhe përfundimit profesional zhvilloi procedurën administrative për puthje me pikën 4 të vendimit 72/20 2019 për letë përpaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli Gjyqësor dhe në mbledhjen e datës 27/3/2024 vendosë që kjo çështje të kaloj për shqyrtim mbledhjes plenare. Lidhur me letë përpaguara në 24 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, parashikoj se magjistrati mund të përfitojë lejë prindërore ose pushime të tjera. Në këtë nen parashikohen disa kritere për dhënien e lejes përpaguar nga Këshilli dhe njëkohësisht parashikohet se Këshilli përcakton rregulla më të detajuara për kritere dhe procedurat për dhënien e lejes përpaguar në 24.6 të ligjit. Në bazë të këtij parashikimi, Këshilli i Lartë ka miratuar vendimin numër 72/20/25/2019 me lejet e përpaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli i Lartë gjyqësor, në të cilin përcaktohen kriteret dhe procedurat e dhënies së tyre. Sa i përket llojit të lejeve të përpaguara që jepen nga Këshilli, në 24 ligjit 96/2016 dhe vendimi 72/25/2019 i Këshillit të Lartë gjyqësor, në pikën 4 parashikojnë tre lloje lejesh të paguara. Konkretisht, lejen prindërore, lejen për fillim kualifikimi dhe specializimi në institucion trajnimi jashtë periudhës së trajnimit vazhdues, lejen për arsye familjare dhe ose shëndetësore. Në kërkesën e zonjës parashtrohet se kërkohet leje pa paguar për qëllim kualifikimin në institucion arsimor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 21 kredite me kohë zgjatje nga data 13/3/2024 deri në datën 30/9/2024. Lidhje me këtë çështje, Komisioni i Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale ka vlerësuar se bazuar në rrethanat praktike dhe kuadrin ligjor si përcaktuar, gjyqtari që kërkon leje duhet paraqisë me kërkesën me shkrim pranë Këshillit të paktën 30 ditë para fillimit të lejes kërkuar. Në rastin konkret, gjyqtarja e ka paraqitur kërkesën me shkrim datë 11/3/2024, ndërkohë që leja kërkohet të fillohet në datën 12/3/2024. Pra kërkesa nuk është paraqitur më shumë se 30 ditë para kohës së fillimit specializimit për të cilën kërkohet dhënia e lejes, por vetëm një ditë përpara saj. Kërkesa duhet të mbajë me shkrim duhet përmbaj për shkrimin e arsyes për cilin kërkohet leja, kohë zgjatjes si të dhënat për institucionin pranë cilit do të zhvillohet aktiviteti kualifikues. Në rastin konkret, në kërkesën e gjyqtarës përcaktohet qartë arsyet e kërkimit të lejes, që konsiston në ndjekjen e një semestri përmbylljes për studimet pas universitarit, filluar më parë. Është përcaktuar qartë kohë zgjatja e lejes nga 12/3/2024 deri në 30/9/2024, si dhe është përcaktuar institucioni arsimor pranë cilit gjyqtarja do të ndjekë studimet për të cilat kërkohet leja. Kërkesa duhet shoqërohet me dokumentacionin justifikues, si dhe mendimin e kryetarit të gjykatës për sënimin ose jo të funksionalitetit të gjykatës. Në rastin konkret, kërkesa e gjyqtarës shoqëruar me dokumentacionin justifikues që konsiston në ndjekjen e studimeve, juris doctor për avokatin, në lidhje me vendimin e kryetarit të gjykatës për sënimin ose jo të funksionalitetit të gjykatës, nuk rezulton që gjyqtari të ketë paraqitur bashkëlidhur kërkesë mendimin me shkrim të kryetarit të gjykatës. Por në lidhje me këtë informacion, komisioni i drejtuar zëvendës kryetarës së gjykatës shkallë fart të juridiksionit të përgjithshëm fjerë, e cila me shkresën 31/2 protokoll datën 18/3/2024, dërguar në përmjet postë elektronike, ndër të tjera thekson se duke mbajtur para sulm organikën efektive të gjykatës dhe kërkesën e punë të gjyqtarëve referuar të dhënave statistikore të dërguara më herët me email nga kancelaria e gjykatës, duke mbajtur para sulm arsyet specifike familjare dhe profesionale që parashtron zonja në kërkesën e vet, mendoj se miratimi i lejes të papaguar nga ana e Këshillit nuk do të sillte cënimin e funksionalitetit të gjykatës. Lidhur me cënimin e funksionalitetit të gjykatës, veç mendimit të zëvendës kryetarësh parashtruar më sipër, është administruar informacion lidhur me ngarkesën aktuale të gjithë gjyqtarëve pranë kësaj gjykate, ku ka rezultuar se ngarkesa mesatare aktuale e gjyqtarëve të gjykatës shkallës parë dyksion përgjysmë fjerë është 193 çështje për gjyqtar. Leja e kërkuar të mos kalojë afatin maksimal për 2 vjetësh. Në rastin konkret, leja e kërkuar, pra kërkesa që është parashtruar rishtazi nga ana e gjyqtarëve, nuk është më shkurtër se 2 vjet, konkretisht për periudhën 13/3/2024 deri në 30/9/2024, 6 muaj 17 ditë. Në lidhje me këtë pikë, po ju vendos në vëmendje Këshillit edhe disa kërkesa të tjera të bëra më herët nga ana e kësaj gjyqtare, konkretisht me vendimin numër 208/25/2021, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar kërkesën e zonjës me gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor fir për leje të papaguar për arsye familjare për një periudhë 1 vjet. Leje e cila fillon nga data 1/6/2021 deri në datën 1/6/2022. Gjithashtu, më pas është paraqitur kërkesë në datën 24/5/2022, po nga ana e gjyqtarit për zgjatjen e afatit të lejes së papaguar dhe me vendimin numër 231/5/2022, nga ana e Këshillit është vendosur miratimi kërkesës së gjyqtares pranë gjykatës së rrethit gjyqësor fir për zgjatjen e afatit të lejes për arsye familjare të dhënë me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 208/25/2021 për periudhën tjetër 1 vjeçare deri në datë 1/6/2023. Me datë 23.5.2023, nga ana e gjyqtarës është paraqitur një kërkesë për dhënie të lejes së papaguar me qëllim duke lejë prindërore për shkak të lindjes së një fëmije. Nga ana e Këshillit të Lartë, në kërkesën e saj, theksoj se në kërkesën e saj është parashikuar mundësia që në rast se Këshilli nuk do të pranonte lejen prindërore për shkak të mosplotësimit të njërit prej kushteve asaj një vite eksperiencë pune, Këshilli të merrte parasysh edhe shkakun tjetër që tashmë kishte filluar studimet po pranë këtij universiteti pranë të cilit po bëhet fjalë. Në kohë Këshilli me vendimarrjen e tij të datës 35/2023, pra me vendimin 296, ka vendosur miratimin e kërkesës zonjës së gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë dyksion përgjithshëm fier për dhënie leje të papaguar për periudhën nga data 1/6/2023 deri në datën 12/3/2024. Në arsyetimin e vendimit, kjo leje është quajtur për afat 11 mujor nga lindja e fëmijës. Në lidhje me kualifikimin profesional të mos ketë mos përputhje me funksionin e gjyqtarit ose mos bjerë ndesh me interesat kryesore të funksionit dhe vënë rrezik përmbushjen e funksionit me veçenëse në kohë, rezulton se nga letra e pranimit të universitetit, ndër të tjera është theksuar të pranimit, në këtë klim ne jemi të ndjeshëm ndaj vendimeve që po merrni për të ndjekur ëndrrën tuaj dhe për të bërë avokat dhe jetën e përditshme siç e njohim tani. Dhe përpasoj rezulton të ketë mos përputhje me funksionin e gjyqtarit dhe bie ndesh me interesat kryesore të funksionit të tij. Për sa më sipër, komisioni i ka propozuar mbledhjes plenare refuzimin e kërkesës së zonjës me gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë dyksionit përgjithshëm fier për dhënie leje papaguar për qëllime kualifikimi për një periudhë 6 muajore nga data 13 mars 2024 deri në datën 30 qershor 2024. Njoftim në këtij vendimi gjyqtarës së gjykatës shkallës së parë dyksionit përgjithshëm fier. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Lidhje me kompetencën e mbledhjes plenare për në trajtimin e çështjes konkrete referuar nenit 97.1 shkronja A të ligjit 115/2016 të ndryshuar me dhe vendimit 72/25/2019 të Këshillit të Gjyqtor .46 kompetenca për vendimarrjen mbi këtë kërkesë për lejet papaguar i përket Këshillit. Në lidhje me hyrjen në fuqi të vendimit, duke qenë se jemi përpara një akti individual, akti në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit në referim të nenit 98.2 ligjit 115/2016. Në lidhje me të drejtën e ankimit, referuar parashikimeve të 100 të ligjit 115/2016 i ndryshuar me ligjit 47/2016, kundër vendimit mund të bëhet ankim gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit. Faleminderit.
Ne do të mos ka diskutime për sa për shtu. Po zë lutim fjalën për.
Atëre. Unë kam kundërshtim vetëm në lidhur me këtë relacion, me shkakun e refuzimit të jetë vetëm afati i kalimit 2 vjeçare të lejes që ka konsumuar, sepse atë e ndalon ligji. Ajo është shkollë ligji, pavarësisht se thuhet që ëndër ka të bëhet avokate, por shkollë ligji e parë dhe e dyta nuk dëmtohet funksionaliteti nga shkresat që kemi në dosje. Këto të dy arsye nuk janë arsye për refuzimin e lejes. Arsye për refuzimin është po ashtu thua në konkluzione, thua që nuk është shkolla avokatie që vjen kundërshtim me funksionin. Lëndët që merren dije merren për juriste dhe shkollë ligji dhe ajo atë kërkon ligji. Kjo nuk është shkak për ta refuzuar. Shkak po është afati, por këtë shkak janë vetëm lidhur me shkakun e refuzimit kërkesës kanë kundërshtim.
Ndizë, ka diskutime? Edhe kalojmë, mesë ka nuk diskutime, kalojmë tek votimi propozimit të zonjës Luli.
Atëre, bëjmë dje Këshillit që në lidhje me relacionin do të në përmbajtje të arsyetimit të vendimit do të jetë parashikuar një pikë të veçantë edhe kozgjatja e leve të dhëna. Po, propozoj këtë. Për të parashikuar në relacion edhe shkakun tjetër në lidhje me afatin e leve të papaguara, sipas propozimit.
Faleminderit për dhënien e fjalës. Për të sqaruar edhe një herë situatën shkurtimisht, bie dakord me propozimin që bëri relatorja dhe propozimin që bëri profesoresh Fatmira. Në të dyja shkaqet, në mendimin tim janë shkaqe ligjore të parashikuara në ligjin për statusin, janë përmendur nga të dyja kolegët. Kështu që edhe unë dakordsohem si me propozimin e shkakut parë që është shumë i rëndësishëm që lidhet me tejkalimin e afateve të lejes që ne i kemi dhënë kandidates, kështu që nuk mund ta kalojmë më tepër se sa afatet që ne i kemi dhënë kandidatës të japim sërish leje, kur lejet i kemi dhënë në mënyrë të pandërprerë aktualisht deri në 2 vite e 9 muaj, nuk mund t'i japim më tepër se kaq. Njëkohësisht bie dakord edhe me propozimin e dytë që gjen pasqyrim në relacion, që referohet edhe natyrës së lejes që kërkon kandidatja, natyrë e cila lidhet me profilizimin e saj në një shkollë ligji për avokatin. Të dyja shkaqet për mua kanë rëndësi, kanë vlerë dhe referuar këtyre dy shkaqeve, kërkesa e saj për mendimin tim duhet të refuzohet. Faleminderit.
Atëre, ja, në vijim të diskutimit të një akti, edhe në votim propozimet e bëra dhe imi tani, nga zonja Luli, për edhe nga relatorja, të cilë e përpon nga zoti Kurushi, në lidhe me përmbajtjen e relacione që është pjesë e këti vendimi.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Pa finë atë.
Markeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, dakord.
Klaudiani, dakord.
Ilin, dakord. Vazhdojmë edhe në votim të prej vendimi përgatë si pas strukturës të paraqitur nga relatorja.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Luka, pra.
Emona, pra.
Ridvani, dakord.
Ilin, dakord. Vendim për refuzim e kesës që ta jetë për dhe një letë papaguar, kështë i la gjithonë bazuar në basë që kase vendosi, pika një refuzim e kesës dhe një qytetarë që ka shkas parti që se për gjithë shëpjet për dhe një letë papaguar për qëtime kualifikimi për periudhë 6 mujore, 13 mars 2024 dhe 7 ato 2024. Pika të një për një këti vendim, qytetarë që ka shkas parti që se për gjithë shëpjet, pika të një këndë këti vendim, më të bëhen akim qytetarë të përtative të apelit, mërënda 15 ditë nga njësme konkurit vendim të asëtuar. Ky vendim fëqim e jetë, po të në faqin zëtarë të një të këshin pasit e redaktor për sigurimin anonimatit. Vazhdojmë me pikën 13 të renditit, ka bëmë shqytim për vendim për vlerësimin e tij profesional, qytetari për 2017-2019, për cilë është përgatitur relacion nga zonja Plakun, për cilë qytetari nuk ka kundërshtime.
Atëherë, faleminderit, po ju përarsoj në mënyrë përmbledhur projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional të qytetarit për vitin 2017-2019. Atëherë procedura e vlerësimit ka filluar me vendimin me numër 371 datë 13/9/2022 Këshillës Largjësore, si relator është caktuar fillimisht zoti Ridvan Hado në punë të përgjegjëse Ilda Hoxha, janë kryer gjitha procedurat për mbledhjen e gjitha të dhënave dhe burimet e dosjes e burimet e vlerësimit. Në pjesën e parë është përshkruar gjithë procedura me vendimin e datës 22/2024 është vendosur plotësimi i dokumentacionit. Nga gjyqtari është depozituar një shkres shtes në datë 19/2/2022, me vendimin e datës 91, më falë, numër 91 datë 20/2/2024, është caktuar zbërzënësimi i relatorit, duke caktuar unë si relatore për shqyrtimin për hartimin e projekt raport, duke qenë se me vendimin e komisionit që të vendosë më parë plasimin procedurës, kam vijuar direkt me hartimin e projekt raportit. Atëherë, projekt raporti është njoftuar gjyqtarit, cili nuk ka paraqitur kundërshtime në rrugë elektronike. Së pari po kaloj tek kriteri i parë, aftësia profesionale e gjyqtarit, njohuria ligjore, konkretisht aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Duke qenë se i njohur me projekt raportin, po kaloj vetëm në konkluzionet përkatëse, duke qenë se raporti është i shumë i detajuar, projekt raporti me të dhëna që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit. Në të rësi, referuar të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për përshkrimin dhe analizën e fakteve si atyre në natyrë procedurale, në cilën ndjepin panoramë të qartë të teorisë së çështjeve dhe veprimeve të kryera së bashku me analizën ligjore në rastet kur elementi procedural lidhet me trajtimin e kërkesave të palëve ashtu edhe fakteve thelbësore të çështjes për cilën paraqiten në mënyrë koncize, të plotë dhe analitike duke integruar përgjithsisht provat administruar në gjykim dhe faktin e straktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit tërësor të tyre. Gjithashtu gjyqtari ka aftësi shumë të mira në drejtim të identifikimit të normës konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizimin e tyre në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes, si dhe në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes shqyrtimit, e cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Për këtë tregues është vlerësuar se aftësia e gjyqtarit është shumë e lartë, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 25 pikë. Për sa i përket treguesit, aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes rezulton se gjyqtari analizon në mënyrë të detajuar, shumë nga ana abstrakte ashtu dhe në referuar provave të marra në raport edhe me prova, të gjitha dispozitat që gjenë zbatim në lidhje me çështjen konkrete. Konkretisht ka rezultuar, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretim të ligjit material dhe procedural, në funksion të vlerësimit të çështjes me karakter civil apo penal, vendosen me kujdes se gjyqtari për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe gjendënies. Ka rezultuar thjesht për të sqaruar se gjatë se kohë gjyqtari ka punësinë në seksionin civil ashtu dhe në penal në periudha të ndryshme, gjithashtu është caktuar me vendim të këshillit lartë gjyqësor për një periudhë të caktuar në gjykatën e PUK-s. Ka vazhduar në të dyja gjykatat pak më parasysh sipas dhënave statistikore. Sa i përket qartësisë arsyetimit ligjor, qartësia, konsisteti dhe kuptueshmëria e vendimit të referuar burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit në ndimin në drejtim të qartësisë, kuptueshmërisë dhe përlezuese. Njëta rëndësi vendon në drejtim të konsistentit të pjesës përshkruese në çdo ndarje të tij, duke i dhënë peshë nevojshme arsyetimit se pjesën sipas përmbajtjes. Struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit rezulton se gjyqtari ka një strukturë të vetën të në prezant të vendimarrit, konkretisht në prezantimin e faktëve natyrë procedurale apo themele të çështjes, identifikimin e ligjit të zbatueshëm, argumentin ligjor dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Vendimi është ndarë përgjithsisht me pjesa përshkruese në disa nën tituj, konkretisht rrethanat e çështjes, së bashku me përshkrimin dhe analizën e provave, procedura, ligjin e zbatueshëm, arsyetimi ligjor apo vlerësimi i gjykatës. Pjesa e dispozitivit është i plot dhe përmban gjitha elementet e parashikuar në 310, 332C, 332D e të tjerë të Kodit procedurës penale. Referuar sa më sipër, evidentohet se gjyqtari ka aftësi të lartë në ndjekjen e strukturës të organizuar të vendimit, ku gjithmonë mendimi është i ndarë në paragraf të numërtuar. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një strukturë sipas rendit, trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuar kryesisht nga gjykata, parashtimin e rrethanave të fakteve, pretendimeve dhe palëve ndërgjyqëse, të cilat parashtrohen në thuajse të gjitha vendimarrjet e gjyqtarit, të cilat janë përgjithsisht janë pjesë e rrethanave të fakteve, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve në fund të pjesës arsyetuese ose çdo pjesë të veçantë përfundimet të arritur nga gjyqtari. Konstatohet se për çdo ndarje apo në njësi të vendimit janë vendosur titull përkatës dhe fjalitë tematike për orientimin e duhur të palëve dhe gjykata më të lartë mbi vendimarrjen përmbajtjen e vendimit. Pas analizës të dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke fikzuar me 10 pikë. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Në të rësi, referuar burimet të vlerësimit, ka rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të lartë të lidhur me këtë tregues. Cilësia e analizës dhe argumentit logjik ndjek rregullin, fakt, normë, interpretim ligjor, konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik. Në secilin vendim, mendimi logjik ka vlefshmëri dhe spikat interpretimi individual i ligjit dhe në disa raste të mbështeten në interpretimin e tij ka referuar në qëndrimin e praktikës gjyqësore të gjykatës lartë, gjykatës kryesuese dhe gjendënies, më fal. Arsyetimi është i qartë, i plot dhe merr analizë dhe përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara kryesisht për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar. Referuar sa më sipër, vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Atëherë për kriterin e parë, propozimi është 100 pikë, niveli vlerësimi është shkëlqyeshëm. Sa i përket treguesit, aftësia organizative e gjyqtarit rezulton se konkretisht për sa i përket treguesit, aftësia respektimin e afatit ligjor, referuar raportit analitik, rezulton se nga 428 çështje për të cilën ligji parashikon afatet gjykimi, nga të cilat 102 janë gjykuar jashtë afatit, referuar raportit të çështje për të cilën vendimi është marrë në tek kalim, ka rezultuar me 23.8%. Më pas është bërë një analizë tjetër të dhënave, duke janë zbritur periudhën në të cilat gjyqtari ka qenë me leje të zakonshme apo me leje të tjera të dhëna nga kryetari i gjykatës. Janë zbritur dhe ka rezultuar pas një analizimi të dhënave duke zbritur dhe lejen e zakonshme, ka rezultuar se përqindja e çështjeve për cilën gjyqtari ka gjykuar te afatit ligjor janë 19.8%, përqindja e cilës pas metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Në metodologjinë e pikëzimit përcaktohet hapësira vlerësuese për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri në pikëzim maksimal bazuar në të dhëna që lidhen nga analizimi i gjitha burimet e vlerësimit. Në rastin konkret në lidhje me aspektin sasi orë të volumit të çështjeve rezulton se për periudhën e vlerësimit Gjyqtari ka gjykuar 1172 çështje, nga të cilat 428 çështje parashikohen me afat ligjor, pra 36.5% me afat ligjor. Gjithashtu rezulton se numri përgjithshëm i çështjeve janë 735 çështje me pal kundërshtare. Ka rezultuar se siç e relatova më parë, ka gjykuar fillimisht në seksionin civil dhe më pas në seksionin penal, gjithashtu për një periudhë një vjeçare gati ka gjykuar në gjykatën e rrethit gjyqësor PU, duke vazhduar dhe gjykimet e mbetura në gjykatën e rrethit gjyqësor Shkodër. Ka rezultuar se gjyqtari ka tejkaluar në çdo rast standardin e minimal të përcaktuar në ish vendimin e KLG-s, duke te kalur atë me 90.4%. Atëherë, referuar sa më sipër, duke i bërë një analizë të dhënave, është propozuar pikëzimi i tij me një nivel më të lartë se ai sa përkon të dhënave statistikore, duke pikëzuar 15 pikë, plotësimi standardeve minimale kohore. Ka rezultuar se në raportin analitik rezultojnë se nga 724 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit, të cilës zbatohen standardi minimal, vetëm 71% apo 9.5% janë shqyrtuar te standardit, përqindja e cilës sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 5 pikë. Megjithatë, edhe në këtë rast janë zbritur çështjet për të cilat janë bërë analizë të dhënave dhe ka rezultuar që përqindja e çështjeve të shqyrtuar te standardi minimal është 6.3 çështje, e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 4, koha mesatare e që dedikohet çdo çështje. Si pas metodologjisë parashikohet përfundimi këtij treguesi janë të dhëna statistikore sipas të situatës për të shmangur përfundime që nuk janë përgjegjësi. Referuar metodologjisë e pikëzimit, duke qenë se në gjitha kategoritë e çështjeve kohë mesatare që dikon çdo çështje është më shkurtë se barabartë me fatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, gjyqtari do të pikëzohet me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve ka rezultuar se periudhën 3 vjeçare 88.3%, përqindja e cila pikëzohet me 4 pikë, duke referuar të njëjtën analizë sa i përket kërkesës së gjyqtarit, referuar të treguesit sasior, cila ka rezultuar se gjyqtari ka tejkaluar me 90.4%, gjithashtu faktin se ai ka gjykuar në dy gjykata të ndryshme, numrin e çështjeve për të cilën gjyqtari ka tejkaluar, domethënë ka rezultuar se ka respektuar në çdo rast standardin minimal kohor sasior, duke qenë çështjet e shqyrtuar te standardit rreth 6.5%, është propozuar pikëzimi i tij me 10 pikë për këtë tregues. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit, përgjithsisht koha mesatare e arsyetimit të vendimit për këtë gjyqtar ka rezultuar thuajse në të gjitha çështjet shumë herë më i shkurtër se afatet ligjore të parashikuara si në kodin procedurës penale ashtu edhe në kodin procedurës civile, përveç dy kategorive, kërkesat penale të hetime paraprake, që kanë tre prej tyre, që është tejkaluar me 0.25 ditë, lejmi i përgjimit të cilat është me një ditë, por edhe kjo ndikohet për shkak se dorëzohet dita, se vendimi jepet arsyetuar dhe dorëzohet ditën tjetër. Pra, po të shikojmë gjitha afatet e arsyetimit të vendimeve, kanë rezultuar që janë shumë herë më të shkurtra se ato që ka parashikuar ligji. Megjithatë, duke pasur parasysh se një pjesën 3 nga 9 kategoritë janë te afati, megjithëse janë te kalime shumë të vogla, sipas metodologjisë pikëzimit pikëzohet me 12 pikë. Megjithatë, referuar dhe nga kërkesës gjyqtarit, faktin se ai ka te kaluar gjithmonë standardin minimal mbi 90%, është propozuar pikëzimi i tij me 15 pikë, pavarësisht se thash te kalimet ishin papërfillshë dhe nuk mund të konsiderohen. Aftësia për të kryer procedurat gjyqtori, numri mesatar i seancave ka rezultuar me 3.45%, seanca. Gjithashtu ka rezultuar se gjithmonë çështjet janë shtyrë për arsye procedurale, për shkaq të objektive të pavarur nga veprimet e gjyqtarit, si dhe të kryer veprimet e nevojshme procedurale me qëllim zhvillimin e procesi të rregullt ligjor dhe respektimin e drejtave të palëve dhe pjesëmarrësve. Edhe për këtë tregues, pasur parasysh ngarkesën e gjyqtarit, faktin se ka punuar në dy gjykata të ndryshme, faktin se është tejkaluar nga 3 seanca me 0.4% sa numri i seancave, është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Krye veprimet e nevojshme procedurale, edhe për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar aftësi të larta, gjyqtari ka kryer me eficiencë me veprimet procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë dhe respektuar drejtën e palëve. Për këtë arsye, është propozuar pikëzimi i tij me 20 pikë. Aftësia e gjyqtarit për të administruar dosjen, rregullshmëria e dokumentacionit në dosje, edhe për këtë tregues ka rezultuar se aftësia e gjyqtarit është shumë e lartë, përgjithsisht është e njëjtë, në ndjekjen e rendin logjik sipas kategorisë dhe kronologjik sipas të njëjtës kategori aktesh, duke u ndarë në datë, sipas datave. Bazuar sa më sipër, propozohet pikëzimi i tij me 5 pikë, sa dhe plotësia e dokumentacionit. Edhe për këtë tregues është propozuar pikëzimi maksimal, pasi rezulton se gjitha aktet në dosje janë të plota, nuk mungojnë asnjë akt, gjithashtu rezulton se është paraqitur dhe domethënë në dosje rezulton që jo vetëm se është njoftuar, por është dhe kopje e letrave të drejtave që njoftohet panderit personin natim bashkë me bashkangjitur njoftimit të tyre. Sa më sipër propozuar pikëzimi me 10 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit të aftësive për këtë kriter është 100 pikë, vlerësimi shkëlqyeshëm. Sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, rezulton se gjyqtari ka treguar angazhim dhe përgjegjësi në funksion. Ka shmangur shfaqjet e pajishme dhe nderit e dinjitetit, nuk përdor gjuhë diskriminuese. Në të rësi, nuk rezulton që të ketë një numër, domethënë nuk ka numër të konsiderueshëm kërkesave për jashtim. Është pranuar vetëm nga 7 kërkesa, për sa më sipër është vlerësuar si pakonsiderueshëm. Propozimi për nivelin vlerësimi për kriterin e 3 është 100 pikë, vlerësimi është shkëlqyeshëm. Aftësia personale për kriterin 4 dhe angazhimi profesional rezulton se gjyqtari ka komunikim të qartë dhe transparent në transparentin, në aktet ashtu dhe në vendimet e tij. Respektimi i konceptit rezulton se nuk ka të dhëna që mund të ndikojnë në këtë tregues. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, por edhe me administratën rezulton e lartë, nuk ka tregues që mund të ndikojë lidhur me këtë tregues. Shkalla e komunikimit gjë, gatishmëria e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht me pjesëmarrje në programin vazhdues, rezulton se ka marrë pjesë në 29 aktivitete trajnuese të zhvilluara gjatë periudhës së vlerësimit. Gjithsej 48 ditë duke qenë brenda kufive të përcaktuar në rregullore, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 20 pikë. Konkretisht gjatë periudhës vlerësimi gjyqtari ka marrë pjesë dhe jashtë programit të shkollës së magjistraturës në një pjesë në trajnimin një javor në Malin e Zi. Disponueshmëria e gjyqtarit për të hequr kandidat nuk rezulton që gjyqtari ketë udhëhequr kandidat apo ketë të angazhuar në cilësinë e leksuesit dhe ekspertit pranë shkollës magjistraturës. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 3 pikë për këtë tregues. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtarinë ndërinstitucionale ka rezultuar se referuar raportit analitik dhe be deklarimit të gjyqtarit në raportin e vlerësimit ka deklaruar se ka marrë pjesë në disa aktivitete. Konkretisht jam pjesë antare të Unionit të Gjyqtarëve, kanë dhënë kontributin për etinë kërkesë padisë, për ashtrime, konkluzione. Në vitin 2014, më falë 19, kanë zhvilluar disa leksione të hapur në Fakultetin e Drejtësisë, gjithashtu kam marrë pjesë në takimet të zhvilluar në Oralius. Lidhur me këtë tregues, në dëgjinë e pikëzimit parashikohet se gjutja duhet të jetë kontributi personal i gjyqtarit, angazhimi i gjyqtarit. Referuar shkresës datës 19.2.2024 e protokolluar në KLG, rezulton se është bashkangjitur si prof, është ka paraqitur si prof një vërtetim të lëshuar datë 19.2 lëshuar nga dekani i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, ku rezulton se ka dhënë leksione të hapura për temën gjykimi i shkurtuar në vitin 2017-2018, më fal, dhe vitin akademik dhe në 2021-2022. Gjithashtu, ky gjyqtar ka paraqitur dhe disa vërtetime të lëshuar nga kryetari i gjykatës dhe nga kancelari, ku rezulton se janë caktuar disa student pranë të Fakultetit të Drejtësisë Luigi Garakuqi në Shkodër, ku rezulton se ky fundit janë caktuar ti për të ndjekur praktikën profesionale. Lidhur me këtë tregues, kam vlerësuar se ka të dhëna që mund të ndikojnë në vlerësimin e gjyqtarit për sa i përket aktivitetit të mësimdhënies në Fakultetin e Drejtësisë, duke pikëzuar me 5 pikë. Në rast në lidhje me angazhimin e në studentët e drejtësisë, nuk vlerësoj se mund të konsiderohet praktika profesionale si kontribut si veprimtari ndërinstitucionale, pasi nuk provohet drejt për drejt kontributi i gjyqtarit për këtë tregues. Sa më sipër, e kam pikëzuar me 5 pikë vetëm sa i përket aktivitetit të mësimdhënies. Publikimi ligjor nuk rezulton se gjyqtarit ketë publikim ligjor, për këtë propozohet 0 pikë. Atëherë për nivelin e përgjithshëm për këtë kriter është 93 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Propozimin për të gjitha kriteret është si më poshtë: aftësia profesionale e gjyqtarit 100 pikë, aftësia organizative 100 pikë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave 100 pikë, aftësia personale dhe angazhimi profesional 93 pikë, niveli vlerësimit përgjithshëm është 393 pikë, niveli vlerësimit të përgjithshëm. Faleminderit.
Faleminderit. Do diskutojmë pas sa u parashtruar. Me qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votime për i vendimit. Sot paska qenë dita e teknikës, kështu që rivazhdojmë dhe ishim te momenti kur në ka diskutime për këtë relacion, nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Safira dakord.
Argeliani dakord.
Emona dakord.
Luka pro.
Argeliani dakord.
Ishte gabimi.
Luka dakord.
Emona dakord.
Ludiani dakord.
Ili dakord. Vendim për vlerësimin e tingëllave profesionale gjyqtare për unë 2017-2019, këshilli lagjistor, bazuar në bazën e gjyqtarëve për katë, vendosi miratimin e raportit vlerësimi të tingëllave profesionale gjyqtare për periudhën 2017-2019, duke vlerësuar aftësi më poshtë, A, aftësi profesionale shkëlqyeshëm, B, aftësi organizative shkëlqyeshëm, C, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, D, aftësi personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm vlerësimi të shkëlqyeshëm. Raporti vlerësimi miratues pas pikë 1 i bashkëngjitur të vendimit është pjesë pjesë e tij. Kërkesa kundër këtij vendimi mund të bëhet në ankimin e gjykatës së 20 aprilit, brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit, vendimi të arsyetuar. Ky vendim hyqi me një dhe sa ti publikon faqe rezultatet e ditë këshilli lagjistor, në pyetje me 95.9 të ligjit për rastin e gjykatës prokurorë të Republikës së Shqipërisë i dyshuar. Vazhdojmë me pikën 14 të këtij rendie që ka bërë me shqyrtimin për vendim për vlerësimin e tingëllave profesionale gjykatë Covid-19 22 për si është përgatitur relacion nga zona Plaku me të relatorin. Ndërkohë që gjyqtari ka paraqitur një tokë.
Atëherë faleminderit për paraqitjen në mënyrë të përmbledhur raportin e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2022. Procedura për vlerësimin e përshpejtuar ka filluar me vendimin me numër 325 të datës 14/6/2023 për shkak se gjyqtari ka kandiduar për ngritjen e detyrë. Pas plotësimit të gjitha kryerjet në veprime procedurale për plotësimin e dosjes së vlerësimit me vendimin e datës 7/2/2024 është vendosur plotësimi i dosjes, është hartuar projekt raporti dhe është njoftuar gjyqtarit. Ky fundit nuk ka paraqitur kundërshtime, por ka paraqitur edhe një provë të re. Lidhur me këtë, në fakt prova ishte paraqitur përpara se të përpara se të njoftoja unë gjë të tillë, që s'po e relatoj tani. Atëherë, duke qenë se në fakt është i njëjti gjyqtar, ka rezultuar se gjyqtari ka aftësi shumë të larta për sa i përket treguesit të parë, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes zbatueshme dhe konfliktin e normave, e njëjta aftësi e gjyqtarit rezulton edhe tek interpretimi i ligjit, ku rezulton se gjyqtari bën interpretim si abstrakt dhe ashtu në raport me provat identifikon si ligjin e zbatueshëm dhe dispozitat gjithashtu evidentohet kujdes për të identifikuar dhe zbatuar praktika relevante gjyqësore unifikuese edhe të GDN-s. Sa përket qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta për gjithë shkronjën dhe gjitha rregullat e drejtshkrimit. Janë paragrafe të cilat i japin qartësi vendimit. Gjithashtu sa i përket strukturës së qendrueshme, rezulton një aftësi shumë e lartë e gjyqtarit. Vendimet janë ndarë përgjithsisht pjesa përshkruese, në vendimi përmbajnë gjithë elementet procedural. Gjithashtu pjesa përshkruese është ndarë në disa nën pjesë të me të organizuar, të cilat janë me tituj, nën tituj, të cilat i orientojnë më mirë lexuesin, për sa më sipër është vlerësuar se aftësia e tij për këtë tregues është shumë e lartë, edhe sa i përket cilësisë analizës dhe argumentit logjik, rezulton se konstatohet se vendimi burim vlerësimin në varësi të komplikitetit të çështjes, në pjesën e tyre analitike përmbajnë argumente të lidhura me njëri tjetrin, duke i ndalur tek vendimet tek identifikimi lidhje shkak-pasojë të tjera. Preferuar sa më sipër bëhet propozohet vlerësimi i tij për këtë kriter me 100 pikë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm sa i përket aftësisë së gjyqtarit për të balluar ngarkesën në punë, respektimi afateve ligjore, rezulton pas një analize të dhënave, rezulton se numri i çështjeve, përqindja e çështjeve për të cilën nuk është respektuar afati me 26.4%, përqindja e cilës sipas metodologjisë pikëzohet me 9 pikë, është bërë dhe një sipas metodologjisë pikëzimit është bërë dhe një analizë të dhënave statistikore në raport me sa i përket aspektit stacior, ka rezultuar se gjatë periudhës një vjeçare, gjyqtari ka gjykuar 648 çështje, nga të cilat 449 çështje janë me palë kundërshtare dhe 199 pa palë kundërshtare, duke i tejkaluar kështu standardin stacior me 3.5 herë apo me 346.44%, e cila është te standardit minimal të parashikuar, duke qenë se gjyqtari ka gjykuar në seksionin penal referuar sa më sipër, duke qenë se kemi një tejkalim prej rreth 3.5 herë, është propozuar pikëzimi i tij me 15 pikë sa i përket këtij treguesi. Sa i përket plotësimit të standardeve minimale, rezulton se numri i çështjeve të cilat janë gjykuar te standardi minimal ka rezultuar 8.5, është bërë edhe një analizë tjera të dhënave statistikore dhe ka rezultuar që çështjet e përqindja e çështjeve të gjykuar te standardit është 4.2, përqindja e cilat sipas metodologjisë pikëzohet me 5 pikë. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 5 pikë. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje ka rezultuar në për të gjitha përveç penale kundra vajtë ka rezultuar me gjatë, të tjerat me 1.7 ditë në fakt, dhe kjo tejkalim në standardin minimal prej 4 muajsh duke tejkaluar vetëm për 1.7 ditë. Ndërsa për tjerat është më shkurtër se afati standardi minimal, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 5 pikë. Sa i përket rendimentit përfundimit të çështjeve ka rezultuar 93.2%, cila sipas metodologjisë pikëzohet me 8 pikë, pasur parasysh ngarkesën e gjyqtarit ku ka rezultuar se ka tejkaluar standardin minimal me rreth 3.5 herë apo 359%. Gjithashtu ka gjykuar edhe si gjyqtari gjatë kësaj periudhe i deleguar në gjykatën rrethe gjyqësorë Puk, Lezhë dhe pranë gjykohës. Sa më sipër është pozuar pikëzimi i tij me 10 pikë për këtë tregues. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit ka rezultuar përgjithsisht më e shkurtër se afati procedural e përcaktuar në ligjin përkatës, përveç se kërkesa penale të hetime paraprake me vetëm dy prej tyre, caktimi i masës e cila jepet arsyetuar dhe vlerësim aresti e cila është tejkaluar me 1.5 ditë, tejkalim me 1 dhe 1.5 ditë, tejkalim i cili vlerësohet i papërfillshëm, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i tij me 15 pikë pasi parasysh dhe ngarkesën e madhe që ka përballuar gjyqtari. Aftësia e gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore, edhe numri i seancave në këtë rast ka rezultuar 2.4 seanca, gjithashtu ka rezultuar se gjyqtari ka zhvilluar të gjitha procedurat, veprimet për vënë lëvizjen e çështjeve, ka mbikëqyrur si duhet dërgimin pavones, njoftimin e palëve, janë shtyrë, domethënë të gjitha seancat janë shtyrë për arsye procedurale. Për sa më sipër propozohet fikzimi i tij me 15 pikë, krye veprimet e nevojshme procedurale. Edhe këtu ka rezultuar se gjyqtari kryen siç duhet veprimet procedurale, rezulton se ka kryer me eficiencë veprimet procedurale, organizimin dhe zhvillimin e procesit duke respektuar afatet procedurale dhe zhvillimin e tyre dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë. Sa më sipër është propozuar pikëzimi me 20 pikë, rregullshmëria e dokumentacionit ka rezultuar se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në këtë tregues, për këtë arsye është propozuar me 5 pikë, saktësia dhe plotësia e dokumentacionit. Edhe për këtë tregues rezulton aftësia e gjyqtarit 100 shumë e lartë, duke propozuar me 10 pikë, pasi parasysh se ndër të tjerat e gjyqtari ka pasur të administruar dhe letrën e të drejtave. Për këtë arsye propozuar propozimi për këtë nivel vlerësimi është kriteri është 100 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Etika në punë rezulton shumë e lartë, shmangja e shfaqjeve të pahishme dhe ndjenja e identitetit nuk rezulton të dhëna që mund të dikojnë në këtë tregues, edhe sa i përket përdorimit të gjuhës jo diskriminuese. Për këtë propozimi për kriterin e 4 është 100 pikë niveli vlerësimi shkëlqyeshëm. Sa i përket aftësisë së komunikimit rezulton i qartë dhe transparent. Për këtë arsye është propozuar 25 pikë, respektimi i konsensit nuk rezulton të dhëna që mund të ndikojnë në këtë tregues. Për këtë arsye është propozuar 15 pikë, shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit si me kolegat ashtu edhe me administratën rezulton shumë e lartë. Për këtë arsye është propozuar në pikat maksimale pjesëmarrja e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrja në programin e formimit vazhdues, rezulton se ka marrë pjesë në një program, në një aktivitet trajnues të zhvilluar gjatë periudhës së vlerësimit gjithsej në 2-3 ditë në cilësinë e pjesëmarrësit, në cilësinë e lehtësuesit, ka marrë pjesë në datë 22 deri në 23 qershor, duke dhënë edhe temën përkatëse, pra rezulton se ka plotësuar ka kryer 6 ditë trajnim, 6 ditë trajnim për afatin një vjeçar, pra është brenda afatit të përcaktuar në rregullore. Sa më sipër është propozuar pikëzimin me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe trajnimin e gjyqtarëve rezultoi siç e tha më sipër, që gjyqtari ka marrë pjesë në cilësinë e lehtësues në programin e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës. Për këtë arsye, duke qenë se ka dhënë, propozohet pikëzimi i tij me 2 pikë. më falin, duke shtuar 2 pikë me 5 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarëve në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë. Edhe për këto tregues, gjyqtari në raport analitik ka paraqitur, domethënë në vetëvlerësimin e tij, ka paraqitur disa të dhëna, konkretisht siç ishin ai unioni i gjyqtarëve që në fakt janë ato të njëjtat që relatova dhe tek projekti raporti i mëparshëm. Ka zhvilluar disa leksione të hapura, në këtë kohë në fakt nga ana ime nuk është dhënë pikë gjyqtarit pasi kam vlerësuar se provat nuk ishin në formën e duhur. Pas njoftimit të projekt raporti, ose nuk e di, një ditën më para, është paraqitur i njëjti të dhënat burimore, të njëjtat vërtetime në fakt që u mbajt parasysh dhe tek vlerësimi i parë. Janë dërguar domethënë të gjitha të dhënat në një datë dhe rezulton se gjyqtari është angazhuar në universitetin në leksionet e hapura. Për këtë tregues, unë në fakt e kam propozuar 3 pikë në atë moment, por ka sjell provat më mrapa. Ndërsa përse përket publikimeve ligjore, nuk rezulton gjatë kësaj periudhe të vlerësimit. Sa më si propozim për nivelin e vlerësimit ka qenë 93 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm për kriterin e 4. Për propozimin për çdo kriter vlerësimi është 100, për aftësinë profesionale, aftësinë organizative 100, etika dhe angazhimi të vlerë 100, aftësia personale dhe angazhimi profesional është 93 pikë, vlerësimi i përgjithshëm 393 pikë. Siç e theksova, gjyqtari ka paraqitur një vërtetim, të cilën është njoftuar edhe juve, ku rezulton që ka dhënë ka marrë pjesë në leksione të hapura pranë fakultetit të drejtësisë të Durrësit. Për sa më sipër, referuar dhe raportit të vlerësimit të mëparshëm, do propozoja për këtë tregues rritjen me një 2 pikë nivelin. E bëron.
Ka diskutime tjera? Me që se nuk ka diskutime, vazhdoj me votimin prej vendimit, duke përthithur edhe propozime bërë nga vetë relatoria për të ngritur 2 pikë në vitra ju pra, të mëve pjesëmarrja e gjyqtarëve në veprimtari institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë dhe në veprimtari për përmirësimin e publikut në gjykatë, nga 3 në 5 pikë.
Dakord.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Safira dakord.
Arkeliani dakord.
Dakord.
Emona dakord.
Gjani dakord.
I njëri dakord. Atëherë te aftësia personale dhe angazhimi profesional, vlerësimi nga 93 pikë shkon në 95 pikë, dhe në total vlerësimi i këtij magjistrati është 395 pikë. Kalojmë tani në votimin në të rësi të këtij projektakti, duke marrë konsiderat edhe miratimin e këtij propozimi për punën e relatorja.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani, dakord.
Pra.
Emona, dakord.
Udjani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për vlerësimin etik e profesional gjyqtarë për vitin 2022, Këshilla Gjyqësore bazuar mbasi një verifikat se vendosi pika 1 miratim e raport vlerësimin etik e profesional gjyqtarë për vitin 2022 duke vlerësuar të Singapur, A, aftësitë profesionale shkëlqyeshme, B, aftësitë organizative shkëlqyeshme, C, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshme, D, aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjithshëm vlerësimi shkëlqyeshëm. Nga dy raporti i vlerësimit miratohet sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe është pjesë për besë të tij. Edhe kundër këtij vendimi mund të bëhen kim në gjykatë të sotme brenda 5 ditë nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim fuqi me 1 dhe ekstrati i tij publikohet në faqen e zyrtarit të ditë të Këshillit të Gjyqësorit punë themelin 95.9 të ligjit numër 96/2016 personat e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i dëshmuar. Vazhdojmë me pikën 15 të këtij renditi që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për miratimin e prezervare të mbledhjes të Këshillit të Gjyqësorit të datës 18/2024, 22/2024 dhe 31/2024. Kini në diskutim i përmbajtjes së tyre? Me që se nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim.
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord.
Safira, dakord.
Arkeliani, dakord.
Klodiani, dakord.
Dabro.
Ilie, dakord. Vendim për miratim për zëvarnet të mbledhë këshin lagë gjysor, këshin lagë gjysor bazuar në bazinë për kasën vendosi, pika një miratim për zëvarnet të mbledhë këshin lagë gjysor, data 18 parë 2024, 24 parë 2024, 3 parë 2024. Në këtë garkoj për zbatimi këti vendim dhe përmukime këtë për zëvarnet kërëtare këshin. Këtë vendim për zëmë një dhe potojnë në faqë rezultatit e netë këshin lagë gjysor. Vazhdojnë me pikën 16 të mbledhë që ka të bëj me shqytime për vendimin për saktësinë gjyqtare për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku është funksioni në mënyrë të përgjithshme për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni. Zhvillim të garantisë për të kënaqur relator zoti Kurushi. Për shkak të zoti Kurushi ka relatuar disa akte, relatimi i këtij akti do të bëhet po nga një antar i komisionit zhvillim të garantisë, nga zoti Markelian Koça.
Faleminderit zoti Rusi, të nderuar antar, atëherë paraqesim relacionin për saktësinë gjyqtare në gjykatë të posaçme të gjykatës shkallës parë për korrupsion e krimin organizuar. Rezulton si deri me datën 2/4/2024 pranë Këshillit Largjyqësor e regjistruar për trajtim kërkesa për caktim gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë të zëvendës kryetari gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar sipas dënave më poshtë parashtruar në tabelën bashkëngjitur relacionit. Për një çështje, tre gjyqtarë zbatimi mekanizmit të skemës delegimit gjyqtarit, në bëhet similar gjykatës posaçme gjykatës shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar nuk mund plotësohen për me skemës delegimit sipas një 45 ligjit 96 për statusin e rregullores këshillit largjyqësor. Për kriteret e procedurës funksionit të skemës delegimit gjyqtarit për shkak se në këtë skemë ka gjyqtarë që plotësojnë kushtet të shtesë të sigurisë, siç kërkohet nga shkronja B.4 në 45 ligjit 96 për statusin. Në lidhje me mekanizmin e transferimit përkohshëm të gjyqtarit, nevojat similar gjykatës posaçme gjykatës shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar nuk plotësohen as përmes transferimit përkohshëm me ose pa pëlqim sipas një 46 të ligjit për statusin e rregullores kolegjes cituar më lart për shkak se një gjë e tillë ndalohet nga ligji. Konkretisht pikën 8 të nenit 42 të ligjit 96/2016 për statusin përcaktohet se një gjyqtar nuk lejohet transferohet në mënyrë përposhtme ose përreshme në gjykatë të posaçme për gjykimin e veprave penale korrupsion dhe krimit organizuar. Në lidhje me zbatimin e mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksion në mënyrë të përhershme për nevojat similar të gjykatës posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar pa mundësi të zbatimit mekanizmit të skemës delegimit transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet nevojshëm zbatimi vendimit të këshillit largjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksion në mënyrë të përhershme. Në konsiderat kriteret përcaktuar paragrafin përkatës vendimi i Këshillit Largjyqësor 10 paragrafi i 2 për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme për të referuar përcaktimin e shkronjës C.5 kreu i 4 të këtij vendimi, zbatim të paragrafit 6.4. Komisioni zhvillim të karrierës propozon gjykata nga duhet përzgjedhin gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të një gjykatës e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. 2. Gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë përzgjedhen me short nëpërmjet ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilët paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale se kanë kaluar me sukses procesin vlerësimit karrierimtar sipas parashikimit të ligjit 86/2016. 3. Numri i gjyqtarëve të përcaktuar për zhvillimin e një çështje gjyqësore, të veçanta të jenë 3. Pika B në opsioni për anijen propozimit simulart, për hapat e shortit duhet njëqen si milion. Për një çështje të cilën kërkon 3 gjyqtarë përzgjedhje me short 3 të tillë ndërmjet gjyqtarëve gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret simulart. Për jashtimet nga shorti referohet paragrafit 8 vendimit kolegjes të cituar më lart. Komisioni propozon shortimin e çështjes për jashtëtorën nga shorti gjyqtarë që kanë mungesë ligjore referuar relacionit si më sipër, si dhe gjyqtarë për shkak të ankesës deleguar në mënyrë të përsëritur pranë kësaj gjykate, zoti Paulin Çera, zonja Marcela Çeu, zonja Olkeda Liçe, zonja Anglantina Mikani, zonja Entela Shedula. Komisioni zhvillim karrierë vlerëson si një skemë e tillë për saktësinë gjyqtarëve për atë çështje gjyqësore veçantë gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit për korrupsion e krimin organizuar është mundësia më e mirë për përmbushje nevoja të kësaj të fundit. Bashkëlidhur në shënime është përcaktuar lista e gjyqtarëve disponibël se atyre që kanë pengesë.
Faleminderit. Ka diskutime për sapo ashtu? Po zë të kurushi.
Faleminderit zoti zonë sekretar. Në fakt në riverifikimin e fundit të gjyqtarëve të cilët lidhin përmbledhjen e tyre me ngarkesën në punë, përfaqësimin dhe frekuencën në shqyrtimin e çështjeve në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kam evidentuar së fundi se një gjyqtar tjetër i cili për mendimin tim nuk duhet duhet përjashtohet nga shorti që mund të organizojmë ditën e sotme është edhe gjyqtarja Luljeta Kole. Ajo është aktivizuar, është propozuar në dhe është shortuar nga Këshilli Largjësor në proceset të tjera të ngjashme në gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe frekuenca, kompleksiteti i çështjeve e ka bërë që ajo të jetë shumë herë e pranishme në këtë gjykatë. Kështu që për shkak të ngarkesës, për shkak të frekuencës së seancave, unë propozoj që përtej propozimit që bëri relatori të përfshihet në listën e gjyqtarëve që duhet të përjashtohen nga ky short që do hedhim ditën e sotme të jetë edhe gjyqtarja Luljeta Kole. Faleminderit.
Pa diskutime pse u parashtua. Le të vazhdojmë me votimin e propozimit zotit Kurushi.
Dakord.
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 Na Kiliani dakord.
Po pra.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Terezoja Plaku për arsye urgjenta të gushme u larguar nga mbledhja, kështu që ne do të vazhdojmë pa prezencën e saj, por për shkak se kemi kryerin në poshtë vazhdojmë. Iliri dakord. Atëherë të vazhdohet me hedhjen e shortit duke bërë përditësimet sipas propozimeve të miratuara tashmë në këtë mbledhje.
Për çështjen penale numër 67 datë 21 mars 2024, gjyqtarët e përzgjedhur janë Artan Cupi në cilësinë e relatorit dhe gjyqtarët Sokol Shell dhe Taulan Banushin në cilësinë e antarëve të trupit gjykues.
Faleminderit. Përshëndetje. Vajti pa kohë gjatë shkëputje, po ishte një pushim i domosdoshëm për të qenë sa më efektiv në vijim të kësaj mbledhje, të cilën kemi dhe tre pika tjera të rëndësishme renditike. Vazhdojmë me pikën 17 të renditjes, që bëjmë shqytje për vendim për miratimin e listave emërore të kandidatëve që plotësojnë kriteret për mbapjesë provimi pranimi në programin e formimit fillestar shkollë magjistratur për vitin akademik 2024-2025, për dimsa ligjor për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni për kapës, për më tepër relatorët nga ana ime Ili Rusi. Për ndimësa kanë aplikuar 152 kandidatë, në zbatim të kompetentat e tyre që kemi në si komision, që bëjë verifikimi prosimit këtere formale të tyre, si pas përsaktimeve ligjore, rezultoj që për 23 ndimësa, në verifikimi para prage, o konstatuar mungesë organizacioni, për cilë e komunikuar në përmjet postës elektronike, nga në 21 kandidatë për plëcuan dokumentacionin, nësa nga 2 kandidatë nuk u plëcuar dokumentacionin. Në vijim të procesit, duke marrë për bazë vlerësimin, llojin e arsimimit master, vitet e punë kohë të prodhë për fundimin e studimeve të prodhë universitare, të paktën 3 vjet, mesatare mbi 7 dhe plotësimin e dokumentacionit të tjera sipas kriteret të përcaktuara, nga ana e komisionit u bën gjetje dhe konstatime përkase. Për 140 kandidat, komisioni ka vendosur paraprakisht kualifikimi e tyre për shkak se plotësojnë këto kritere formale ligjore. Për një me kandidat, ka vendosur kualifikimin e për shkak të kriterit të mesatar, që është në minimum e përcaktuar, për shkak të mungesës përvojës së juristë, për shkak të mungesës përvojës në raport me vitet e punës në 3 vjet, në lidhje me mosplotësimin e dokumentacionit, pasjen e masës disiplinore apo mospasjen e llojit arsimimit të duhur. Ndërsa për një kandidate, komisioni vendosi për ta relatuar për diskutim për shkak të diskutimeve që ka patur, diskutimin në mbledhje plenare. Në lidhje me kandidatë që nuk plotësojnë kriteret, është që ka i mesatar 6.17, mesatar 6.93, nuk ka i provoj punës si jurist, nuk ka provoj punës si jurist, si ka i provoj punës më pak se 3 vjet, 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 ai mungon dokumentacioni për katë, pavarësisht të kërkimeve tona nuk i plotësua, rezulton që ka një masë disiplinore largim nga puna, sepse nga libreza e punë rezulton larguar me masë disiplinore, ndërsa nuk ka arsimim të duhur, ka një masë profesionale dhe nuk ka masë shkencore. A që e delë për diskutim në mbledhje plenare, ishte rasti që evidentova, që ishin diskutime dhe qëndime të ndryshme, kemi është për rasti rezulton që ajo është e punësuar për institucionin përqendror, por ndaj saj është marrë një masë disiplinore, dhe në vijim ka paraqitur, ka kundërshtuar në gjykatën e drejtimit të shkallës së parë, është marrë vendimi nga gjykata e shkallës së parë se ka bërë kesë për sigurimin e padisë, dhe sipas vendimit për kesë për sigurimin e kesë padisë, presumohet që të rezultohet kjo ekzistenca e masës disiplinore deri në përfundimin e çështjes gjyqësore me vendim të formës së prerë. Çështja që diskutohet për diskutim është që pavarësisht vendimit gjyqësor të tillë për sigurimin e pjesë plotësisë. Rezulton në ekzistencën e saj si e punësuar që të ketë masë disiplinore, dhe masa disiplinore shtrihet në dy koncepte, së pari në kovazhdim me marrëdhënies të punës sipas rastit, dhe në ekzistencën përkatëse në lidhje me marrëdhënien që krijon me të tretët kandidatin të rast, nëse perceptohet që ka masë disiplinore apo jo, në momentin ku kemi një vendim për masë sigurimi në pjesë padije, se në eventualitet ajo që përcakton nëse ekziston apo nuk ekziston, apo është e drejtë apo nuk është e drejtë kjo masë disiplinore, është vendimi i gjykimit komis së prerë. Kjo çështje shtohet për diskutim dhe komisioni e ka paraqitur në dy momente sipas ndihmës përkatës. Gjithashtu, sipas rekomandacionit, rezulton që kjo kandidate kandidon edhe për magjistrate. Por në këtë moment jemi duke vlerësuar kandidimin e saj si ndihmëse ligjore dhe jemi duke diskutuar nëse ka një masë disiplinore në fuqi apo jo, sepse kriteri thuhet që të mos ketë masë disiplinore largim, dhe të mos ketë ose mos ketë masë disiplinore në fuqi. Këtë nëse ke një diskutime për sa u parashtrua.
Atëherë, shkurtimisht për këtë kandidate për cilën po diskutojmë dhe e bëjmë pjesë diskutimit nëpërmjet asaj çfarë tha zëvendës kryetari, mendoj që kjo kandidate nuk duhet kualifikohet këtë rast, pasi në vlerësimin tim unë konstatoj që ajo ka një masë disiplinore në fuqi, e cila nuk është ndryshuar, nuk është hequr me një vendim të formës prerë nga gjykatat. Jemi ndjeni vetëm të faktit që ajo e ka ankimuar këtë masë disiplinore në gjykat, por procesi nuk ka përfunduar me një vendim të formës prerë dhe përfundimtar nga gjykata. Ndodhur këto kushte, masa disiplinore është në fuqi dhe referuar ligjit për statusin, kandidati ka pengesë ligjore të duhur qoftë në profilin gjyqtar, qoftë në profilin dhimës, nëse ai ka një masë disiplinore në fuqi, siç është rasti i kësaj kandidate. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Kushi, ka diskutime të tjera? Atëherë hedhim në votim propozimin e sapo bën në lidhje me skualifikimin e për shkak të ekzistencës së masës disiplinore në fuqi.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Atmira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Mana dakord.
Luciani dakord.
Ili dakord. Dhe pas në kumit të bërë në lidhje me propozimin për kapës, që rezulton që listët në skualifikuare, i shtohet edhe kandidatë. Tashmë, projekti do të ketë në vijim të lidhë dy lista, një listë me të kualifikuarit, cili është me numërin rëndor 1 dhe përfundon me numërin rëndor 140, dhe një listë me të kualifikuar me numërin rëndor 1 dhe përfundon me numërin rëndor 12. Për gjatë relatimit të tij, relatova dhe emrat e tyre të cilët të kualifikuar, të nëse nuk keni diskutime të tjera, po hedhim në votim në tërësi aktin, duke marrë konsiderat listën e emërorit të kualifikuar nga numri 1 deri 140 dhe listën e emërorit të kualifikuar nga numri 1 deri 12.
Pra, dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Atmira dakord.
Arkeliani dakord.
Ilka pro.
Emona dakord.
Lodjani dakord.
Iliri dakord. Vendim për miratimin e listës e emërorit të kandidatëve që prostojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit programi informimi financiar për shkollës magjistratore për vitin 2024-2025, pendimes të zgjuar, kësaj lagjëson bashkëtetën bazë zgjuar për kase vendosit, një të miratorit listë e mërojt kandidat që prezentojnë kriterit për marrë pjesë për programi informimi financiar shkollës magjistratore për vitin akademik 2024-2025, pendimes të zgjuar, si pas lidhjes një pashalim të vendimit, të miratorit listë e mërojt kandidat që nuk prezentojnë kriterit për marrë pjesë në pranimin programi informimi financiar shkollës magjistratore për vitin akademik 2024-2025. Sa vjet më dinë sigurisht pas vitit 2 pas vitit vendim, ky vendim fuqi me një për publikimin e tij në faqen e zyrtarit të ndërtit këshillë lagjësor. Dhe në vijim të kësaj mbledhje të gjatë, u vazhdoi me pikën 17-18 që ka të bëjë me vendimin për miratimin e komendës sugjerimi për rezultatet e vlerësimit para pranë nga shkolla magjistratuar kandidatët që kanë aplikuar për një formë financiar profili gjithë për vitin akademik 2024-2025, për cilën është përgatitur relacion nga komisioni për katër dhe të relatorët nga ana ime. Aktet janë për të sjellë. Ka rezultuar që 482 kanë qenë kandidatë që prezantonin dokumentacionin sipas dokumentave të ardhur nga shkolla e magjistraturës, nga 383 prej tyre kanë pasur qëndrim shkolla për të kualifikuar, 89 prej tyre për të skualifikuar. Komisioni edhe me qëndimet e mbajtura në vitet e mëparshme dhe sipas kriteret formale të përcaktuara, ka bërë gjetjet e veta, cilat i ka përmbledhur në rubrika për kase, komente sugjerime për aplikantët që janë vlerësuar para praktikës së përmbushin kriteret ligjore, a kandidatët kualifikojnë për shkollën e magistraturës, për cilën sugjerohet të shikimi për shkak të mesatarit së përgjithshme që rezulton në 8, do të jetë sipas rregullimit të mesatarit nga Komisioni për kazi këshillit të gjyqësor, rezulton që mesatarit i tjetë 7.88, për kandidatët sipas përgjithshme të bërë nga komisioni, rezulton që mesatarja i jetë sipas 7.75 dhe jo mbi 8 sipas shkollës magistraturës. Për kategori tjetër kandidatët kualifikohen nga shkolla e magistraturës për cilësi të rishikimi përvojës profesionale, për aplikanti rezultohet që të rishikojë qëndrimi në shkollë e magistraturës, pasi rezulton që vitet e punës janë 2 vite 10 muaj 28 ditë. Për kandidatën të rishikojë qëndrimi në shkollë e magistraturës në lidhje me vitet e përvojës profesionale, pasi sipas protokollit nga komisioni lidhur nga këshilla gjyqësore rezulton që të ketë 2 vite 6 muaj 18 ditë. Për kandidatë këshilla gjyqësore mbajti qëndrimin e vet në momentin kur diskutoi në lidhje me kandidimin e saj vendimse ligjore dhe vijimin apo më të të këtij kandidimi rezulton që të skualifikohet për shkak të ekzistencës së masës disiplinore në fuqi, të jetë një qëndrim mban edhe për kandidatë për kandidimin e saj si magjistrate. Në lidhje me shkolla e magistraturës ka mbajtur qëndrim për skualifikimin, po për shkak se kishte një lidhje ndërmjet ekzistencës masë disiplinore, qëndrimi është drejt i mbajtur nga shkolla e magistraturës. Në lidhje me aplikantët mesatarë zonë 8, Dhe me seksionin komente së një përpërkën që janë plesua përpërkërisë se nuk përmbushin kriteri ligjore, gjetë e bingaritat që janë skualifikuar, se nuk dyshoj statën si të skualifikuar. Komendit përpërkërën janë për 2 gjetë nga shkollet e magistraturës, një për mesatar që është në 8 dhe për vitet e punës, nga prodhohetet e zdo që mesatarja tjetë i ti tjetë vitet konkretisht jo 7.91, po 8.24. Në lidhje me kandidatën, sipas gjendjes së shkollës rezulton që mesatari i 8.18 dhe vitet e punës 1 vit e 7 muaj, rezulton që si vitet e punës është po kaq, por mesatari i 7.98 pra 9. Në lidhje me rezulton që vitet e punës po kaq janë 3 vite 5 muaj 14 ditë. Për sa i përket kandidatës rezulton dhe në listën e kualifikuar dhe listën e skualifikuar, po për shkak të qëndrimit që ka mbajtur shkolla e magistraturës për ata kandidatë që janë ndihmës ligjore dhe kanë bërë një akt mbavëshe me shkollën e magistraturës, kanë mbajtur qëndrimin për të skualifikuar. Kështu që duhet bëhet rregullimi që kjo kandidatë të rezultojë te lista e skualifikuarve. Gjetë pikë kandidatë e skualifikuar që ndryshoi statusin e tyre si të skualifikuar, është kandidatja e cila sipas shkollës është në kategorinë e skualifikuarve, duke i vlerësuar dokumentat vetë në libezën e punës, ka një shëllim largim nga detyra, por largim nga detyra në vetë në saj, nuk është përbën i vikish një masë disiplinore, dhe nuk ka një shëllim larguar nga detyra si masë disiplinore, larguar nga detyra me masë disiplinore, a që përte për rezulton që të ke njëti institucion që ka këtë shëllim largim nga detyra, 7 ditë më vonë, është punësuar për sëri. Do doktor e Thana, i sugjerojmë shkollës së magistraturës të kërkojë informacion në institucionin, në cilin rezulton të jetë ky shënim largimi nga detyra, për të verifikuar që nëse largimi nga detyra është si rrëdhoi shënimi për katë, është si rrëdhoi e një mase disiplinore apo jo. Në këtë rast ose për shkak të përfundimit apo edhe shkaqe për çfarë është përfunduar më atë. Pra i kërkojmë shkollë që i shikojë qëndrimin, por duke bërë dhe një kërkim të disponuar për të marrë informacion nga institucioni në cilin është përcaktuar në librezë si institucion për katë, duke marrë argumentin fakti që edhe 7 ditë më vonë është ripunësuar përsëri te njëjti institucion. Nësa në lidhje me kandidatin është vlerësuar në tërësi, formimi i tij arsimon, që është jurist, punët e tij të bëra sipas letrave referime për kase dhe vërtetime për kase, rezulton që në një letër rekomandimi është doganier dhe vërtetimi për kase të shkruar nga institucioni është përgjegjësuar i një sektori. Nga vlerësimi i gjithë kandidatëve, rezulton që ka dhe kandidatë të tjerë që punojnë në njëjtin sektor dhe shkolla ka mbajtur një qëndrim duke i kualifikuar ata, kështu që në këtë rrethana sigurisht shkollën për të rivlerësuar edhe një qëndrimin që ka për të kandidat në lidhje me skualifikimet nga ana shkollës e rishikojmë që të rishikojmë qëndrimin e vet duke vlerësuar kualifikimin e tij. Kjo ishte një përmbledhje sintetike e këtij materiali, sepse ato ju janë vënë në djeni edhe nëse keni diskutime, vazhdojmë te. Keni diskutime për sa para ashtu? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin prej vendimit për katës.
Po, dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Arkiliani dakord.
Luka pro.
Emona.
Klodiani dakord me propozimin e Plodës Terus të zonës kryetarit.
Ilini dakord, po po. Ilini dakord, vendim për miratime e komendat e sugjerime për rezultate e vlesimi para pranë nga shkolla magistratur të kandidatë që kanë aplikuar pranimin fëmijë në fillesa për magistratë për vitin gjithashtu për vitin akademik 2024-2025, këshilla gjithëse, në mbështetje bazë që ka se vendosi, ka një miratime e komendat e sugjerime për rezultate e vlesimi para pranë nga shkolla magistratur të kandidatë që kanë aplikuar pranimin fëmijë në fillesa për vitin gjithashtu për vitin akademik 2024-2025, sipas tekstit bashkëlidhje. Ky vendim fuqi me një dhe botohet në faqen e rezultateve të të këshillës gjithëse. Vazhdoj me pikën e fundit të kësaj mbledhje, e cila u shtua po përgjatë kësaj mbledhje. Është pika rezon që është pika 19 dhe e fundit, që ka të bëjë me shqyrtimin e preventiv për fillimin e procedurës së përshpejtuar dhe detyruar vlerësimin etik dhe personal për ndaj vlerësimit vitit kalendarik 2022 për gjyqtarët. Ka pasur një shpjegatitur relacion me komisionin vlerësimit etik dhe vetëdijes profesionale. Me relatorin zonjën Muçi.
Atëherë përshëndetje përsëri. Paraprakisht edhe unë desha të falenderoja kryetarin në lidhje me materialin voluminoz.
Atëherë vjoj me relacionin në lidhje me miratimin e projekt vendimi për fillim në procedurës të përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit viti kalendarik 2022 për gjyqtarët. Atëherë, pas marrimit të afatit pa aplikimit, propozicionet e lira 239, 240, 242, 243, 244, 247, datë 24/5/2023, të shpallurat në gjykatën e apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm, është zhvilluar procedura e verifikimit plotësimit të kushteve nga kandidatët aplikues. Pas lidhur me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për ngritjen e detyrë, në së cilin preventimeve të shpallis pozicionet të lira për ngritjen e detyrë, parashikohet se për kandidatin për cilën me vendim këshillit lartë gjyqësor verifikohet plotësimi kriterëve ligjore të kandidimit, fillon procesi vlerësimit etik dhe profesional. Rezulton se për të dy kandidatët gjyqtarët është realizuar verifikimi, ka vijuar procedurën e verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit procedurat e ngritjes në detyrë për pozicionet e lira, dhe për këtë arsye, nga ana e komisionit, duke mbajtur vëmendje dhe bazuar në skemën e vlerësimit të gjyqtarëve, por edhe në programin e vlerësimeve të miratuara, duhet të fillojmë përparësi procedurën e përshpejtuar të detyruar vlerësimit etik dhe profesional për kandidatet e verifikuara, të cilat kanë ushtruar funksionin e gjyqtarit për periudhën e vlerësimit për vitin e fundit kalendarik, atë të vitit 2022. Këshilli me vendime të ndryshme ka vlerësuar plotësimin e kritereve ligjore të kandidimit me vendimin 108 datë 6/3/2024 për gjyqtarin Enkela Vlora dhe me vendimin 110 datë 6/3/2024 për gjyqtarin. Atëherë, në lidhje me gjyqtarët Këshilli Gjyqësor përkatësisht me vendimet 81 datë 16/2023 dhe 725 datë 7/12/2023 ka vendosur të fillojë në vlerësim dhe etik dhe profesional për qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradimit dhe për periudhën e vlerësimit 2013-2016 dhe këto procedura janë ende në proces. Për këto gjyqtar, gradimi përbën vlerësimin e parë për efekt të renditjes së kandidatëve në pozicion, ndërsa vlerësimi i dytë do të konsiderohet vlerësimi i përshpejtuar, i detyruar i vitit të fundit kalendarik, duke llogaritur vitin e aplikimit 2023. Për sa më lart, Komisioni i vlerësimit të etikës dhe vlerësimit profesional i propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me procedurë të përshpejtuar të detyruar vitit 2022 për dy nga gjyqtarët që kanë plotësuar tre kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen e detyrë. Dhe konkretisht gjyqtarën procesi i vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 1 janar 2022 31 dhjetor 2022 do të zhvillohet mbi bazë ndërmjetësimit të vlerësimit të përcaktuar në 77 të ligjit për statusin mbi bazën e rregullave të përcaktuara në anën 71 vijues të këtij ligji dhe vendimit të Këshillit Largjyqësor me numër 263 datë 21/10/2019 për miratimin e rregullave përcaktuara për vlerësimin e gjyqtarëve, si dhe metodologjisë të pikëzimit me qëllim përcaktim në nivelit të vlerësimit të gjyqtarëve. Në pikën 1 të projektit vendimi përcaktohet fillimi i procedurës për shpejtuar detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin kalendarik 2022 për gjyqtarët zonjën. Në pikën 2 të projektit vendimi përcaktohet caktimi relatorit dhe në pusit përgjegjës për vlerësimin për secilën prej gjyqtarëve, për secilin realizohet nëpërmjet shortit midis anëtarëve të komisionit të vlerësimit të etikës dhe veprimtarisë profesionale për relatorin dhe ndërmjet në punësat të njësisë të vlerësimit etik dhe profesional sipas nenit 12.2 të vendimit të Këshillit Largjyqësor numër 263 datë 21/10/2019. Lidhur me procedurën e shortit do të zhvillohet për përzgjedhjen e relatorit për secilin gjyqtar për të cilën duhet fillojë procedura e vlerësimit. Komisioni ka vlerësuar që të përfshihen të tre anëtarët e komisionit, zonja Mona Muçi, zonja Irena Plaku, zonja Ylka Rupa. Ndërsa lidhur me numrin e punësve përgjegjësit do të angazhohet në vlerësimin etik dhe profesional sipas këtyre projekt vendimeve që do të propozohet që të përfshihen në short në punësat zonja Erlanda Aga dhe zonja Merita Karaj, me një ngarkesë pune të barabartë me nga një vlerësim secila. Lidhur me rregullat e realizimit të shortit, në një enë do të vendosin dy shirita letra me emrin e secilit gjyqtar për të cilën do të fillojë procedura e vlerësimit dhe në një enë tre shirita letra me emrin e secilit antar të komisionit dhe një enë tjetër do të vendosen dy shiritat me emrat e nëpunësve. Procedura e shortit fillon me përzgjedhjen, fillimisht të emrit të gjyqtarit dhe më pas të vlerësuesve. Së fundi në projekt vendim përcaktohet hyrja në fuqi dhe konkretisht më njëherë në bebotimin në faqen zyrtare të internetit në Këshillin Largjyqësor. Faleminderit.
Ndizojmë. Ka diskutime për sa para ashtu? Teftoja administratën të jetë shoti sipas mekanizmit të katës.
Vendosim ne në parë emrat e kandidatëve, zonjë. Zonjë. Emrat e relatorëve, zonja Mona Muçi. Zonja Ylka Rupa. Zonja Irena Plaku. Emrat e nënpunësve përgjegjës, zonja zonja zgjedhi emrin e kandidatit. Zonja me relator. Zonja Mona Muçi. Dhe në punë si përgjegjës, zonja zgjedhim emrin e kandidatit. Zonja me relator. Zonja Irena Plaku. Dhe në punë si përgjegjës, zonja
Gëndi, ka diskutime në mënyrë e shërëtë. Gjese nuk ka diskutime, vazhdojmë në tine për e vendimit të përgjësuar si pas të darë të rezultuar nga shërëtë i sa po e të.
Pra, dakor.
Ridvani, dakor.
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 Mark Eliani, dakor.
Luka, pra.
Emona, dakor.
Ludiani, dakor.
Një dërkot i vendim të fëllime përshëtuës, përshëtuës dhe të duhet të vësime të tijë profesional për ullën vësime vite e kërën dhe një 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 sëllit për gjithar dhe që i lagjësor, që të bazë gjërë vëkase, vendosë për një fëllime përshëtuës, për ullën vësime të tijë profesional Unë në presim vitin kalendarik 2022 për gjyqtarët pika 2 aktive relatorit dhe në pusi për gjithë për vlerësimi për sesin gjyqtar, si më poshtë për gjyqtarë, zërinë relatorit, zërinë Irena Plaku, në pusi për gjithë për vlerësimi e saj, për gjyqtarë relatorit, zërinë Mona Muqi, në pusi për gjithë për vlerësimi e saj, zërinë më poshtë, vendim për qime një, me përtim fa rezultatit në të këshirë lërë gjysorë. Me shëktime e saj pike, duke ju falenderuar, mbledhja e projektit.